Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 26. mája roku 2025 a poďme rovno začať informačným blokom tento týždeň. Na Slovensko príde kvôli pôdohospodárskej platobnej agentúre skupina europoslancov, minister Šaško má tlačovku k financovaniu liekov, bude sa konať vojenské cvičenie s názvom takým írečitým slovenským Slovak Shield za účasti Petra Pellegriniho. Možno si aj navlečie monterky a behne do zákopu. Premiér Robert Fico je na návšteve Arménska a dnes budú vynesené rozsudky v kauze manažérov Volkswagenu. Koalícia sa stále nedohodla na úprave transakčnej dane, hoci sa v útorok začína schôdza parlamentu, potvrdil minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu. Debata ešte ani neprebehla. Podľa Druckerových slov majú najskôr rokovať kluby a v pondelok aj predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko s ministrom financií Ladislavom Kamenickým, ktorí majú hľadať riešenia. Peter Kotlár kritizuje predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka a prezidenta Petra Pellegriniho za to, že spochybňujú jeho analýzu vakcín proti covidu. Splnomocnenec vlády si pýta post ministra zdravotníctva. Šutaj Eštok povedal, že Slovensko netrápi, či je DNA vo vakcínach, ale má iné problémy. Kotlárove analýzy kritizoval aj prezident. Poslanec sa teraz sťažuje aj na to, že ho Pellegrini nezavolal na konzultácie. A poslanci Hlasu nezahlasujú za prelomenie prezidentovho veta v prípade covidových amnestií, povedal minister školstva Tomáš, najlepší manažer v galaxii Drucker na teatri. Potom, čo Peter Pellegrini návrh parlamentu vrátil, potrebuje koalícia na schválenie 76 poslancov. Podľa Pellegriniho aprílové zdôvodnenia sa vláda a parlament vydali na nebezpečnú cestu odškodnenia ľudí, ktorí zákon vedome porušili. Peťko, aký zákon porušili, mi povedz? Peťko, ty právnik z Harvardu. Súhlasí s odškodnením všetkých, ktorí nedodržiavali opatrenia počas pandémie. Slovensko je pripravené poskytnúť približne 84 miliónov eur vo forme úverov a grantov na obnovu a rozvoj mostov? Alebo niečo iného? Nie. Zariadení ukrajinskej energetickej spoločnosti Ukrenergo. Vyplýva to z vyhlásenia Ukrenergo zverejneného na jej webovej stránke. O záležitosti sa podľa ukrajinskej agentúry diskutovalo na stretnutí predstaviteľov slovenskej vlády a zástupcov tejto firmy. Disciplinárny proces s prokurátorom Danielom Lipšicom sa napokon v máji nezačne. Najvyšší správny súd proces odročil na 4. júna pre kolíziu Lipšicových pojednávaní. Maroš Žilinka v januári podal návrh na potrestanie Daniela Lipšica a žiada jeho preloženie na nižšiu prokuratúru. Ja by som ho rovno vyrazil. Podľa generálneho prokurátora sú dôvodom 3 disciplinárne previnenia bývalého špeciálneho prokurátora, vrátanie použitia sarkazmu. Lipšic hovorí, že ide o pomstu. Medvedica s dvoma mláďatami v sobotu v Sučanoch nedaleko Martina zaútočila na 49-ročného muža. Utrpel viaceré zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice. Po útoku medvedice s mláďatami v Sučanoch rozmiestnili fotopasce a výstražné informačné tabule, ktoré upozorňujú verejnosť na zvýšený výskyt medvedia hnedého. Štátna ochrana prírody nevylučuje možnosť eliminácie týchto jedincov. V najbližšom období bude daná lokalita naďalej intenzívne monitorovaná zásahovým tímom FATRA, a to v spolupráci s armádou, potvrdila štátna ochrana na prírody. Dajme si okienko denníka N. Fico pripravuje Slovensko na zmenu. Treba ho pozorne počúvať a pripraviť sa na odpor. Rovno na odboj. Toto zaznelo na diskusii, ako zachrániť demokraciu, kde sa zúčastnil napríklad Leško, alebo starý Šimečka či Matúš Kostolný. To, akí kľúčoví sú pre Slovensko novinári, stále sme v okienku denníka N, ukazujú aj ďalšie 3 príbehy z tohto týždňa, píše Newsfilter a pripomína, ako správne zareagovali Viktor Vince, Ivana Svobodová a Barbora Jánošová pod tlakom vedenia Markízy, Gustáva Murina či Petra Kotlára. Barboru Jánošovú nepoznám, Ivanu Svobodovú tiež nie, ale nazvať Viktora Vinceho ako novinára, to snáď nie. O svoju budúcnosť sa nebojím, dokonca aj rozhovor poskytol. Ale o budúcnosť krajiny a Markízy áno, hovorí Viktor Vince, ktorý minulý týždeň poslednýkrát moderoval televízne noviny. V rozhovore hovorí o sklamaní zo Zlatice Puškárovej s hercov, ktorí účinkovali v Let's Dance, aj o tom, že na mieste jeho kolegov by už buchol výpoveď o stôl. A Viktor, prečo si to neurobil, keď odišiel Kovačič? Prečo si nebuchol tú výpoveď o stôl? Á, herci sa tam nezastali, nešli na námestia. No hrozné, dačo. Maďarsko podľa Viktora Orbána má v úmysle blokovať plánovaný zákaz dodávok ruskej energie do EÚ od konca roka 2027. Opatrenie zvýši maďarské účty za energie o 2 miliardy eur ročne a vyvolá prudký náraz nákladov na bývanie, tvrdý premiér. Orbán vyhlásil, že Budapešť by na rokovaniach v Bruseli o týchto otázkach mala dôrazne vystúpiť proti rozhodnutiu, ktoré by zakázalo používanie ruského plynu. Plán Európskej komisie podľa neho odráža politiku lídrov viacerých krajín únie, vrátane Nemecka a Česka. Nemecka, ktoré namiesto toho, aby sa snažili znížiť ceny energií, ich tlačia nahor. Chcú ublížiť Rusku a preto sú pre nich zákaz ruského tovaru a pomoc Ukrajine dôležitejšie ako prosperita našich vlastných rodín a podnikov. V Maďarsku ešte zostaneme. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Košut Rádio vyhlásil, že Ukrajina vedie proti Maďarsku dezinformačnú kampaň s cieľom prinútiť Budapešť podporiť vstup Ukrajiny do Európskej únie. V reakcii na to maďarská vláda navrhla zákon o transparentnosti, ktorý má obmedziť zahraničné financovanie politických subjektov a mimovládnych organizácií. Orbán tvrdí, že Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila činnosť tajnej služby na území Maďarska a myslí si, že Ukrajinci vykonštruovali vymyslený príbeh o zatýkaní špiónov považovaných za maďarských, s čím Maďarsko nemá nič spoločné. V súvislosti s návrhom zákona premiér dodal, že nikto, kto sa aktívne venuje politike, by nemal prijímať financie zo zahraničia. Zároveň obvinil ukrajinskú tajnú službu z hlbokých väzieb na maďarskú opozíciu, s ktorou sa podľa jeho slov ešte musia porátať. Nemecká armáda chystá veľké investície, najmä do protivzdušnej obrany, píše agentúra Reuters, ktorá nahliadla do smernice generálneho inšpektora Bundeswehru Karstena Brauera. Podľa serveru Politico Brauer oznámil aj investície do schopnosti presne udrieť v hĺbke územia nepriateľa, čím sa myslí vývoj a obstaranie zbraní s dosahom vyše 500 km. Dosah cez 500 km teraz nemeckej armáde umožňujú strely s plochou dráhou letu Taurus, ktoré v súčasnosti prechádzajú modernizáciou. Asi preto ich neposlali na Ukrajinu. Bola by hanba. No, len či aj vojakov bude mať Wehrmacht dostatok. Nemecký minister obrany Boris Pistorius nevylúčil návrat k povinnej vojenskej službe, ak by nový dobrovoľnícky systém nedokázal splniť ciele náboru vojakov. Ak sa dostaneme do situácie, keď budeme mať k dispozícii viac kapacity ako dobrovoľných prihlášok, potom môže prípadne padnúť rozhodnutie prejsť k povinným odvodom, povedal podľa portálu Pistorius. No a ešte do Izraela sa pozrime. Pri izraelskom útoku na Khan Yunis v pásme Gazy zomreli dvaja pracovníci Červeného kríža. Medzinárodná humanitárna organizácia v reakcii na to opäť vyzvala na okamžité prímerie a ochranu pre civilistov. Palestínske úrady predtým informovali o 23 obetiach náletov. Nie je jasné, či dvojica bola medzi nimi. Amerika, Trump a iné. Donald Trump súhlasil s odložením 50% ciel na dovoz z EÚ do 9. júla, o ktorej žiadala šéfka Európskej komisie Ursula von der Pfizer. Bolo mi cťou tak urobiť, napísal americký prezident, ktorý v piatok navrhol uvaliť clá od začiatku júna. Von der Leyenová označila nedeľnejší rozhovor s Trumpom za dobrý a poznamenala, že EÚ a USA zdieľajú najvýznamnejšie a najúžšie obchodné vzťahy na svete. Nikdy viac so Sovietským zväzom. Také niečo mi zaznelo v hlave. Šéf Bieleho domu v piatok tvrdil, že rokovania z EÚ o obchode sú náročné a nikam nevedú, takže odporúča, aby sa od 1. júna platilo na dovoz z múmie slovo výške 50%. A tu sa troška pozastavím, lebo včera som pozeral diskusie Zase blbec a pani Lexman, taká je KDHčka veľká, musíme sa odstrihnúť od ruského plynu a od ruskej ropy, lebo aj Česi tak urobili, neurobili, berú naďalej, lebo to musíme kvôli našej bezpečnosti, tak budeme plyn brať len zo Spojených štátov amerických. Donaldko sa zle vyspí a povie, čo? Európa? No nič. Plyn vám budeme dodávať za 10 násobok ceny, lebo nekonáte tak, ako si my predstavujeme. Takže to je tá bezpečnosť, keď sa chceme odstrihnúť však. Trump kritizuje Putina za víkendové útoky na Ukrajinu a zvažuje ďalšie sankcie. Zabíja veľa ľudí, sme uprostred rokovaní a on posiela rakety na Kiev a ďalšie mestá, povedal americký prezident s odkazom na údery, pri ktorých zomrelo viac ako 20 civilistov. Neviem, čo s ním je, čo sa mu to dočerta stalo, nemám z toho radosť, dodal Trump. Predtým na sociálnej sieti napísal, že Putin sa úplne zbláznil a varoval, že akýkoľvek pokus o dobitie celej Ukrajiny povedie k pádu Ruska. Vždy som mal s Vladimírom Putinom veľmi dobré vzťahy, ale niečo sa s ním stalo. Úplne sa zbláznil. Uviedol Trump a kritizoval aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že svojimi rečami neprospieva svojej krajine. Druhé kolo priamých rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou bude zrejme opäť v Istanbule. Podľa zdroja ruskej agentúry TASS miestom rokovaní určite nebude Vatikán, ako navrhoval Donald Trump. Aj americký denník Wall Street Journal minulý týždeň s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že nové kolo rozhovorov medzi Moskvou a Kyjevom by sa mohlo konať v polovici júna vo Vatikáne. Túto možnosť však už v piatok spochybnil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Rusko tvrdí, že odošle Ukrajine návrh podmienok na trvalý mier po dokončení veľkej výmeny zajatcov. Tá by mala trvať počas celého víkendu a mala by byť už aj skončená. Kremel nedal najavo, že ustúpil od požiadaviek, podľa ktorých by sa mal Kyjev napríklad vzdať ambícií na vstup do NATO či odstúpiť Rusku územia, na ktoré si Rusko robí nárok. Ukrajinský minister financií Serhij Marčenko na stretnutí G7 vyhlásil, že členské štáty európskej múmie by mali priamo platiť náklady celej ukrajinskej armády. Ukrajine nestačí účasť na balíkovú výške 800 miliárd eur určenom na znovu vyzbrojenie Európy, ani už vyplatených zhruba 144 miliárd eur. Teraz by chceli, aby sa prevádzka ukrajinskej armády stala stálym výdavkom rozpočtu Európskej múmie. To sa mi snáď sníva. Výdavky ukrajinskej armády predstavujú ročne viac ako 50 miliárd eur, ktoré si už sami nemôžu dovoliť. Ale podľa Bruselu by sme to mali zaplatiť my. Však, lebo my máme kopec peňazí, my máme toľko peňazí, to ani operátori nemajú. Takže už nestačí pomoc dodávať, rovno budeme platiť nielen sociálku na Ukrajine, ale budeme platiť aj chod armády. A potom vlastne sa stávame priamým účastníkom konfliktu. Toto nevymyslíš, toto je Ukrajina. 10 rokov od začiatku veľkej migračnej krízy menia Nemecko a Rakúsko politiku. Sekcia migranti v Európe, Viedeň a Berlín sú dnes viac protiimigračné, hovorí expertka pre denník Gen z Ekonomickej univerzity vo Viedni Judith Kohlenberger. Tvrdí, že obe vlády sa snažia potiahnuť radikálneho voliča. Krajne pravicové strany tému migrácie nechcú vyriešiť, ale získavajú na ne politický kapitál. Po 10 rokoch zistili všetci, že to nebolo dobrý, že to nebol dobrý nápad. Ekonomické oddelenie. Britská vláda opätovne znárodnila vlakového dopravcu Southwestern Railways. Ide o prvé takéto nadobudnutie súkromnej spoločnosti, ktorým chcú lejbristi vyriešiť problémy vo vlakovej doprave v krajine. Renacionalizácia všetkých britských železničných operátorov patrí medzi kľúčové priority premiéra Starmera od návratu jeho strany k moci v lani v júli po 14 rokoch v opozícii. Cestujúci vlakmi v Británii čelia často rušeniam spojov, vysokým cenám lístkov a zmetkom. Zamyslíme sa tak trochu nad tým a skúsme si predstaviť, čo by sa dialo na Slovensku, ak by vláda riešila problém s národnením. Viete si predstaviť ten krik, nástup diktatúry, ďalší 48, už chýbajú len ľudové milície a tak podobne. Zelená zóna. Americká agentúra na ochranu životného prostredia navrhla zrušiť všetky emisné limity pre skleníkové plyny z uholných a plynových elektrární, informoval denník New York Times s odvolaním sa na interné dokumenty agentúry. Nebojte sa, svet zachráni Európska únia. EPA v návrhu tvrdí, že oxid uhličitý a iné emisie z fosilných palív výrazne neprispievajú k nebezpečnému znečisteniu a že ich obmedzenie by nemalo zmysluplný vplyv na verejné zdravie ani klímu. Podľa OSN sú však práve fosilné palivá zodpovedné za viac ako 75% do globálnych emisí skleníkových plynov. EPA zatiaľ na medializované informácie nereagovala. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa systematicky ruší klimatické opatrenia prijaté za vlády Joea Bidena. Súčasťou toho je aj daňovo-rozpočtový balík, ktorý minulý týždeň schválila snemovňa reprezentantov a ktorý ruší dotácie na obnoviteľné zdroje energie, znižovanie znečistenia a podporu elektromobility. Návrh EPA bol odoslaný do Bieleho domu 2. mája. Čaká ho verejné pripomienkovanie, pravdepodobne v júni, doplnili Times. Zdravotnícke oddelenie alebo rubrika bu. Vo Francúzsku a ďalších krajinách Európskej únie sa objavil nový variant koronavírusu NB181, ktorý sa už niekoľko týždňov intenzívne šíri v Ázii. Vo Francúzsku boli zatiaľ potvrdené 4 prípady, no vírus sa už vyskytol aj v Nemecku, Írsku, Holandsku, Španielsku či Švédsku. Podľa virológa Bruna Linu môže ísť o budúci dominantný variant, aj keď zatiaľ neexistujú dôkazy, že by spôsoboval závažnejšie priebehy ochorenia než iné typy omikronu. WHO zaradila medzi varianty pod dohľadom. Dobrou správou je, že dostupné vakcíny by mali byť stále účinné. V Ázii však rastie počet prípadov dramatickejšie. V Singapure padol rekord s 14 000 novými prípadmi za týždeň. Tajvan hlásia 66% nárast chorých a vyššiu úmrtnosť. Francúzsko reaguje očkovacou kampaňou, ktorá prebieha do polovice júna, prípadne dlhšie, ak si to vyžiada situácia. No a ešte jedna zaujímavosť. Boris Johnson vraví, že primknutie Fica a Orbána k Rusku môže súvisieť aj s tým, že Putina vnímajú ako nositeľa kresťanských hodnôt, no odkazuje im, že sa mýlia. Putin je samozrejme totálne zlý, skorumpovaný chlap, ktorý nemá záujem o kresťanstvo ani rodinné hodnoty, povedal britský expremiér v rozhovore. No comment.
Predpoveď počasia.
Najprv teda, aké aktuálne počasie na Slovensku. Snáď len teploty, lebo štrajkuje stránka SAHMU. A tie teploty, čo ja viem, 13 stupňov v Kamenici nad Cirochou, 15 v Trebišove, 16 v Bardejove. Rožňava má 13,5 stupňa, Lučenie 14, Žiar nad Hronom 13, 15 v Prievidzi, 10 v Martine, ale napríklad v Hurbanove 16 a v Gabčíkove takisto, Nitra takisto 16, 14,5 stupňa Celzia v Senici, v Trenčine 13 stupňov, no a predpoveď je takáto. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, občas dážď alebo prehánky sa môžu vyskytnúť, výnimočné búrky, na východe zrážky ojedinele a spočiatku jasno až polojasno. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8. Fúkať bude slabý, postupne miestami severozápadný až severný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, no a na juhozápade v nárazoch ojedinele až 50 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom, sediaci v tejto chvíli v štúdiu 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A než budeme technické robiť, teda technickú dáme teraz do prestávky, ale ja začnem s často opakujúcou sa otázkou. Hej, Adrianko, neviem, či tebe bola položená, ale mne s Maťom veľakrát. A stretnutie v Košiciach nebude. Nebude. Ešte raz, nebude. Keď pôjdeš na našu stránku, vidíš tam, tak tuto vpravo hore sú stretnutia s poslucháčmi 2025. Je tam písané Jur, Orava, Zlaté Moravce a Slatinské Lazy. Vidíš tam niekde Košice? No a keď mi budeš vyvolávať, aj cez víkend, a vypisovať mi, myslíš si, akože čo sa to zmení, alebo vlastne Košice sú, ale my sme na to zabudli to tam dať na tú stránku, alebo ako máte predstavu, mi povedzte tí, čo mi vyvolávate. Ne? A čo sa pýtate, miesto toho, aby ste klikli na stránku. Hej. Je to jednoduchšie, než vypisovať e-maily. Hej. Proste toto sú tieto 4, koniec, bodka, hej, tento rok. A na budúci rok uvidíme. Veď ako nevrieme, že nechceme ísť na východ. Však ozval sa nám nejaký chlapík napríklad z Vranovania alebo z niekadiaľ.
Hej, ale napríklad Orava bola minulý rok prvýkrát.
No, napríklad.
Slatinské Lazy sú tento rok prvýkrát.
No.
Hej. Čiže to sa vyvíja. Niektoré destinácie sme zrušili, niektoré pribudli. Takže ja nevidím problém, že na budúci rok bude tá zostava nejaká iná. Inak stále platí, že ak sa chcete zúčastniť našich stretnutí, a poprosím Maťka, aby k jednotlivým tým sekciám dodal aj mailovú adresu. Tento víkend, teda v sobotu sa stretneme v Jure nad Hronom, tak ak sa chcete zúčastniť, napíšte mail, čo aj ja, Jožo prídem a plus ďalší traja. Nech ten domáci pán, ktorý to organizuje, vie, koľko ľudí príde a čo všetko treba zorganizovať, čo všetko treba prichystať, aby všetko prebehlo tak, ako má. jur@infovojna.bz. Na Orave v Tvrdošine sa stretneme 14. júna, čo je o 3 týždne cca. Tam platí ten mail, ktorý má orava@infovojna.bz. Klasika, Zlaté Moravce 28. júna, Zlaté Moravce @infovojna.bz a Slatinské Lazy @infovojna.bz. Toto stretnutie sa bude prvýkrát konať v tejto destinácii a bude sa konať 9. augusta. Tak, čo sa týka toho stretnutia v Jure nad Hronom, tak príde Kalinka zahrať napríklad. Viem, že niektorí už v piatok sa tam budete zgrupovať, tak sa tam stretneme s niektorými už. No a v sobotu potom vás poprosím, ak príde nejaký lekár, zoberte pre istotu brašňu so sebou, doneste si stoličky, slnečníky, dážniky, dúfam, že nie, už som pozeral počasie, malo by byť tak 24 stupňov plus minus autobus a slnečno. A, alebo deky, kde sa tam môžete posadiť, tí z vás, ktorí ste boli, tak to už dobre poznáte. Toto je informácia pre tých, ktorí ešte v Jure neboli. Bude zabezpečené aj nejaké občerstvenie. Guláš sa variť nebude. A dokonca, a to som sa bavil včera s Robom Žemberom, že na toto naše stretnutie zavíta aj doktor, ten zubár z Albánska. Lebo ja som mu hovoril o tom, že koľko máme poslucháčov, tak neveriacky na mňa pozeral. A potom sa stala jedna vec, že boli naši poslucháči na klinike a tam na recepcii si púšťali infovojnu, počul môj hlas a ešte Igor mu hovorí, že speaker Adrian ťa pozdravuje. Tak následne sa s Robom dohodli, že Donato príde na Slovensko aj so ženou a príde aj na to stretnutie s poslucháčmi, že on to musí vidieť, že on také niečo si nevie ani predstaviť, tak príde. Čiže po prípade, aj tam priamo na mieste sa môžete pýtať pána doktora, čo a ako a kde bude tam aj Robert Jember. Keď nemáte čas tam prísť, aby ste si odkonzultovali veci, stále platí tá mailová adresa vizva@infovojna.bz, kde v krátkosti popíšete svoj problém a napíšete telefónne číslo, aby sa s vami pán Jember mohol spojiť. A nech si nemailujete, jak Tatari. A rovno sa spojíte, on vám zavolá, buď on alebo jeho brat. Čo sa týka Oravy, a teraz pozorne počúvajte, stala sa taká vec, že majiteľ tých pozemkov popri tej ceste, keď ste tam boli, viete, po ľavej strane, tak tam parkovanie nebude. Ale na stránke už budú, keď si to rozkliknete, budú parkoviská v okolí, v blízkom okolí, kde si svoje auto môžete odparkovať a odtiaľ bude chodiť kyvadlová doprava rovno na to stretnutie. Čiže odložíte auto na parkovisku, príde zhruba každých 15-20 minút by ten autobus mal chodiť, alebo čo vybavili chlapci, a vlastne sa preveziete na to stretnutie. Je totiž to možnosť, a ja dúfam, že sa tak stane, pretože toto stretnutie bude možno iné ako tie klasické, ktoré poznáte. Bude viac hudobné. Telefonoval som s Henrym Tóthom, takže prídu aj s Oskarom Rožom, aj s Marianom Grexom na Oravu a zahrajú. Takisto, ak ste počúvali Slovenskú desiatku v piatok, tak Roman Vitkovský takisto zahrá. Na ďalších interpretov ešte čakám, že sa mi ozvú. Takže bude to skôr také hudobné popoludnie, ale stretnutia s nami o tie neprídete. My sa tam budeme motať, po prípade budeme uvádzať tie kapely na pódiu. Čiže nebude to také klasické stretnutie. Zlaté Moravce 28.6. klasika. A tam by mala tiež vystúpiť napríklad Kalinka, možno Števo Hruštinec, s ním sa možno dohodneme aj na Oravu. A samozrejme hostia, ktorých poznáte z vysielania Rádia Infovojna. Napríklad v Jure nad Rohom bude pán Šafín, čiže môžete si dať podpísať jeho knižky. Budem sa snažiť osloviť viacerých, aby prišli či už do Jura, ale aj na tú Oravu. A rozmýšľal som, že na tú Oravu pozveme napríklad Adama Urbana s kapelou, po prípade so Števom Hruštincom. Všetko je ešte vo vývoji. Podstatná informácia je, že na Orave, v Trdošíne, na tom veľkom stage, bude hrať trojica, ktorú by ste si predtým nevedeli spojiť dokopy, Oskar Róža, Henry Tóth a Marian Grexa. No a Laci bude ako bubeník. Čo sa týka z latinských hlasov, tam určite opäť vystúpi Kalinka, čiže môžete sa tešiť a ten program priebežne vás budeme informovať. Podstatné ale čo je, aby ste sa prihlasovali, aby organizátor vedel, čo všetko má nachystať. Ja to zopakujem, lebo ak to zopakujem, potom mi niekto napíše, aký je mail do toho Jura. Tak Maťko, poprosím ťa, na tú stránku v pravo hore, tam máte tie stretnutia s poslucháčmi. Jur nad dronom, jur@infovojna.bz, Orava@infovojna.bz, Zlaté Moravce@infovojna.bz a Lazy@infovojna.bz. Opakujem, je to dôležitá informácia pre organizátorov. A my sa už na to samozrejme tešíme, tak ako každý rok. Počasie som objednal, uvidíme. Takže tak. Ako bolo, mala vystúpiť aj ešte jedna kapela na Orave, ale to sa zatiaľ nepotvrdilo. Ak to budem vedieť, tak vám to prezradím. Ale myslím si, že na také zoskupenie, ako je Grexa, Róža, Henry Tóth, tak to je naozaj pre hudobných fajnšmekrov.
No, bude to také hudobné odpoludne s Infovojnou. Tam miesto
nazvime to Dezolát Fest. Alebo hudobné popoludne s Infovojnou. Máme dopoludne, tak tam budeme popoludne.
Kokaj, čo mám na sebe?
Čakaj, Maťo mi to zmenšil, nevidím. Aha. Ó, nové tričko.
Nové tričko, no. A Infovojna je vyšité, pozor. To už.
Ó, to budem mať nové monterky.
Po detiansky iný level, no.
Vyšší,
hej.
High level.
Presne tak.
Na hornej detce tomu hovorí high level.
Tak. Maťo, daj tam tie e-mailové adresy, prosím ťa, tam na tú stránku niekde, alebo možno len netreba, lebo tam je link na, jak sa to volá?
Na, ale tam je link na, na polo.
Na no tak, tak je aj napísaný Jur nad Hronom, kemping vodník, tak hneď tam pod to ešte do toho chlieviko napíš, že jur@infovojna.bz Orava, Zlaté Moravce. No, proste, tam to napíš hneď, nech vedia ľudia. Možno to urob takém, aby sa na to dalo kliknúť, že im to otvorí niekde v mailovom kliente, aby nemuseli vypisovať náhodou. Lebo niekomu aj to je za ťažko. Ale napísať, či bude stretnutie v Košiciach, to na to ľudia lenivý nie som. Ale prosím vás, prihlasujte sa na ten mail, hej, ako, len napíšte, že koľko, aby sme vedeli, koľko ľudí príde. Nič viac.
Nemusíš rodné číslo ani veľkostopánok, nič. Len počet, čisto. Hej. Približný, aby vedel organizátor.
A píše mi Kupko, že on už pracuje na tých mailových adresách.
A on je šikovný, mladý, úspešný, perspektívny.
No, čo už s ním. Však. Dobre, ideme hrať, nie? Či ako?
Poďme, hej. A potom sa pôjdeme pozrieť do Srbska. Dobré ránko, priatelia.
Dobré ráno. Krátke dve technické ešte musím dať. Už sú tam tie e-maily, hej, ale nie je to urobené ako hyperlink z bezpečnostných dôvodov. Ale aby ste vedeli, tak môžete to kopírovať a tak napísať. A potom mám jednu výzvu na pani Miladu zo Súľov Hradná. Ešte raz pani Milada, Súľov Hradná. Mám tu cez poštovú okážku platbu 3580 bez čísla objednávky. Ja neviem, neviem to nájsť. Hej. Tak prosím vás, ozviete sa mi na norbert@infovojna.bz. Ďakujem. Koniec hlásenia.
No a my máme na linke niekoho, kto vycestoval do Srbska. V minulých dňoch ešte tam stále je a išiel sa pozrieť na tých tzv. Neviditeľných, ktorých nevidel, ako Hamran, tak aj pán Odor, jednoducho, však tu ani, však tu nič nebolo. Ty mi aj tej kác, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno,
čo ťa to teda popudilo, že si vycestovala do Srbska?
A my tam už chodíme 2 roky a už nám chýbali chalani aj my im, tak už viackrát volali, že keď už konečne prídeme, tak preto sme sa rozhodli tak, že mali sme konečne voľný víkend, takže ideme do Srbska.
A čo si, no, čo si zistila? Lebo tam na tej srbsko-maďarskej hranici tam to bývalo kedysi veselé.
No aj teraz už začína byť zasa veselé. Takže
oteplilo sa.
Áno, bohužiaľ, áno. No, migrácii sa venujem už od roku 2017 a o tých neviditeľných na Slovensku som začala aj vás, aj verejnosť informovať od apríla 2023, keď sa tu objavili pri Komárne a v tom období vlastne som sa spojila s chalanmi aj v Maďarsku, aj v Srbsku a aby som mala vždy nejaké čerstvé overené informácie o pohybe tých neviditeľných. Tak odtedy máme s nimi priateľský veľmi, veľmi dobrý vzťah. A cez víkend sme zorganizovali, dá sa povedať, že maďarsko-srbsko-slovenské stretnutie pri tých hraniciach. Tam sa stretli ľudia, ktorým dôverujem. A mohli sme si osobne vymeniť, nie cez telefón, skúsenosti aj všetky informácie. Takže tie informácie, čo mali Srbi, nemali Maďari a čo mali Maďari, nemali Srbi. Tak bola to akože veľmi, veľmi dobrá debata a máme veľa informácií od nich. Bohužiaľ, že nemáme toľko času, aby som tam mohla chodiť každý víkend. Keby som mohla, tak som tam každý víkend s nimi, aby sme videli, že čo sa tam deje. No tam denný pohyb migrantov pohybuje okolo tých 30-50 osôb, ale sú dní, keď podľa chalanov, že keď ich počet je aj 100, tak ich aktuálna taktika spočíva vlastne v tom, že prestrihnú ten hraničný plot karbofreskou. Následne sa oni potom rozdelia do menších skupín, nejako predtým, že prebehlo 50-100 ľudí, už majú inú taktiku, že menšie skupinky. Napríklad predvčerom spravili to, že na jednom mieste začali vykrikovať, tam nabehli policajti, aby ich tam prilákali vlastne. A na dvoch ďalších miestach prešli dve menšie skupinky a potom tých zachytila ďalšia hliadka, ktorá tam bola na mieste. Bohužiaľ, to sa nedá akože ustrážiť, lebo už vymysleli zase niečo iné, že už okrem prestrihovania hraničného plotu začali na niektorých miestach aj podkopávať plot, aby sa dostali do Maďarska. ako som to videla, že spolupráca medzi srbskými a maďarskými policajtmi je veľmi dobrá. Keď to Srbi nestihnú na svojej strane zadržať tých neviditeľných, tak okamžite dávajú echo maďarskej strane. Problém je však to, že čo som už hovorila, že migranti sa rozdelia do tých malých skupín a to sa nedá ustrážiť. V oblasti, kde sme boli, a to je veľmi zvláštne, sa nachádzajú lesy aj na srbskej, aj na maďarskej strane, ale tie lesy sú v súkromnom vlastníctve a nechápu to ani oni, ani Srbi, ani Maďari, že do tých lesov oni nemôžu vstúpiť, ani policajti. Vraj preto, lebo že je to súkromný majetok a že tam údajne často prebieha práve v tom čase lov. A práve v týchto lesoch sa ukrývajú prevádzači aj migranti a chalani, ktorí sú v službe, keď to vidia, že prebehnú, tak nebudú čakať na žiadne povolenie, ale pôjdu za nimi aj bez oficiálneho súhlasu. Ďalšia informácia bola, že pred 2 týždňami našli srbskí policajti tela 3 prevádzačov. Na tých telách, o čom nepísali noviny, na tých telách boli zjavné známky mučenia pred smrťou. Jeden z nich mal popálené dlane. Podľa nich to naznačuje to, že sa ho niekto pravdepodobne asi členovia konkurenčnej skupiny snažili donútiť k prezdaniu nejakých informácií, na čo boli oni zvedaví. A druhý mal prestrelané nohy. Našli ich pri ceste a podľa očitých svedkov bolo na nich viditeľných tam 4 až 5 strelných poranení a viaceré bodné rany. A o deň neskôr našli ďalšiu mŕtvolu, toho už v lese. Pozostatky boli prikryté iba listím a dá sa, že vlastne ide nejakú taktiku, že s tým môžu zanechať odkazy alebo varovanie pre ostatné skupiny. Lebo minulý rok, čo nám povedali chalani, že sa to stávalo, že keď sa predvádzači navzájom zabíjali, ich tela ostali v lese a zožrali ich diviaky. A v niektorých prípadoch ich zakopali, no diviaky ich vyhrabali a pozostatky skonzumovali. A podľa miestnych nevychádzajú už na obvyklé chodníky, nechodia už do dediny, absolútne ich nevidia, už chodia po tzv. Zajačích cestičkách v lese a privážajú ich dodávkami a taxíkmi so značkami zo Subotice a Zomboru, to máme od obyvateľov. Viacerí ľudia nám povedali, že našli stany opustené táboriska, ba dokonca aj podzemné úkryty, podzemné skrýše a tam ich nenajdú ani dróny. A podľa jedného svedka, ktorý nám povedal, že migranti napadli pomocného robotníka z miestneho hospodárstva, vyhražali sa mu nožom a bili ho aj palicami, že z akého dôvodu, to sme nevedeli zistiť. Minulý týždeň došla aj k prestrelke nedaleko od chorvátsko-srbských hraníc. Tam na srbskej strane našli policajti tiež tábor, ale migranti spustili na nich palbu. Takže sú ozbrojení, už niekoľko rokov dozadu to hovoríme, že sú ozbrojení. A vtedy policajti zastrelili jedného prevádzača a 4 ďalších vtedy zadržali. A ostatných našli včera a predvčerom. Zaujímavé, že hoci policajti aj vojaci vedia, že sa migranti a prevádzači ukrývajú práve v týchto súkromných lesoch, štát ako keby to odignoroval, ako keby o tom nechceli vedieť ani počuť, že musia čakať policajti na sprosté povolenie na ten vstup do týchto oblastí. Je to veľmi zvláštne, tak je tam otáznik, že či ten majiteľ tých lesov s nimi nespolupracuje, ale to je akože otázka z mojej strany.
Alebo prevádzači s policajtami?
Neviem, lebo s ktorými my sme v kontakte, za tých by som dala ruku do ohňa. Za ostatných neviem. To neviem. Ďalšia zvláštna vec, že kvôli migrantom je v Srbsku silno rozvinutý a nejaký iný biznis a je to prostitúcia. Napríklad povedali nám, že v meste Palič niektoré, tak by som povedala, že sociálne slabšie ženy s tmavšou pleťou majú od migrantov aj deti. Takže to je ďalší biznis. A ja som našla aj údaje na stránke ministerstva vnútra v Srbsku. Tam bolo zadržaných približne teraz do mája 38 000 osôb. Takže je to veľmi vysoký počet a v prijímacích centrách je zaregistrovaných približne 92 tisíc nelegálnych migrantov. A zgrupujú sa vlastne v Istanbule, však Istanbul slúži ako hlavný uzol, z ktorého sa migranti vydávajú smerom na západ. A zisťovali sme aj to, že koľko platia prevádzačom. Sú tam všelijaké trasy, napríklad keď idú z Turecka cez Bulharsko a Srbsko, tam cena je okolo tých 3500 eur, keď pôjdu cez Grécko a Severné Macedónsko a následne do Srbska, tam je cena už iba 1000 eur. A tzv. All inclusive presun zo Sýrie až do Nemecka, to tam vychádza na nejakých 12-13 tisíc eur. A zatiaľ, čo pri jednotlivých prekročeniach hranicu aj nižšie ceny, napríklad z Čiernej hory do Bosny a Hercegoviny, iba len 300 eur. Boli sme aj v lesoch na srbskej strane, tam dajú nájsť zbranie, meče, nože a všelijaké iné predmety. Zvláštne je to, že kedysi po sebe oni zanechávali množstvo stôp, ako porozhadzované fľaše, šaty, topánky, plastové vrecká a tak. Presne tak, ako to robili u nás pred dvoma rokmi. No, akože teraz sme tam nenašli skoro nič, lebo už na to dávajú veľký pozor, aby po nich tam nezostala ani žiadna stopa a ani už tie vyšlapané chodničky už nie sú ako predtým. Už sa nepohybujú ve veľkých skupinách, ale niekedy sú len dvaja, traja, aby my ani v lese sme nenašli stopy po nich. Viem, aj to a viackrát sme o tom hovorili, že ich vlastne cez hranice sprevádzajú vycvičení vojaci. Oni im vysvetlia, že ako sa treba pohybovať v lese, ako nezanechávať po sebe stopy. A prečo tam teraz nie sú vojaci, o tom som už tiež hovorila, že ich stiahli minulý rok v apríli vraj kvôli tomu, že na to už nie sú financie. A potom veľké protesty v Srbsku vypukli minulý rok v novembri 2024, potom keď po tragickom páde tej betónovej nadstrešnice na železničnej stanici. A odvtedy tam sú stále protesty, hlavne akože študenti protestujú a vojaci sú pri tých protestoch, preto nie sú už pri tých hraniciach. A minulý týždeň sme zistili ešte jednu vec, že pri srbsko-maďarských hraniciach v okolí tých hraniciach boli bývalé vojenské objekty a tam sa nachádzajú aj podzemné bunkre. A keď sme teraz hovorili o tom s chalanmi, tak idú sa na to pozrieť. Skúsime vyhľadať nejaké staré vojenské mapy, lebo je to veľmi pravdepodobné, že práve v týchto bunkrach môžu ukrývať neviditeľný a ako som už hovorila, že tam ich neuvidia ani dróny. A ďalšia vec, že médiá o tom len maličko informujú verejnosť, takže o vážnych udalostiach neinformujú, čiže len o vážnych udalostiach informujú, napríklad o tom, že obyvateľom pri hraniciach otrávili psi. O tom nikto nepíše, ani o tom, že keď migranti napadnú miestnych obyvateľov alebo podpália domy, lebo si v zime zakladajú oheň v opustených obydliach, o tom nepíšu noviny. Dokonca aj miestni obyvatelia často ani netušia, že čo sa deje priamo na hraniciach, lebo už do tých dedín nechodia ako predtým, napríklad ešte minulý rok. Oni tam chodili po reštikách, po krčmách, tento rok už absolútne nie, ich tam nevidno. A po prekročení hraníc, akých nezastavia hliadky, tak sa presúvajú na dohodnuté miesto, kde potom ich čakajú auta. A už tam je tiež ďalšia zmena, že už nie dodávky, ale obyčajné staršie osobné auta a už ani nie s ešpezetkami, že Rumunsko, Polsko ako predtým, ale už s miestnymi evidenčnými číslami, akože maďarskými evidenčnými číslami. A potom takto ich berú ďalej. Videli sme policajné autá, s ktorými slúžia policajti medzi plotmi na hraniciach. Sú poškodené, sú tam viditeľné stopy po útokoch zo strany tých migrantov. A ja som ešte sem napísala jeden údaj, že ako sa to stupňuje, lebo že v prvých 4 mesiacoch v roku 2025, takže v tomto roku bolo na srbsko-maďarskej hranici zadržaných skoro 5000 nelegálnych migrantov. A to je výrazný nárast, lebo v rovnakom období v minulom roku to bolo iba 875. Takže aj z toho vidno, že sa to stupňuje. A minulý rok zadržali 16 000 neviditeľných na maďarskej strane a skoro 140 prevádzačov. Takže zo Srbska asi toľko. Keby ste mali nejaké otázky.
Je teda predpoklad, že by sa opäť strhla taká vlna touto balkánskou cestou aj cez Slovensko?
Áno. Ja si myslím, že áno. A to nám povedali ešte chalani, lebo nechápu, akože Srbi, že prečo v roku 2023 sa objavili aj u nás a začali sa masovo presúvať k nám. A povedali, že podľa nich to súviselo s voľbami a keď nad tým rozmýšľam, tak dnes si to myslím asi aj ja, lebo nemyslím si, že by to bola nejaká náhoda a im vydávali tie papieriky a povedali to aj oni, že je to možné, že pri ďalších voľbách sa objavia, čiže pred voľbami sa objavia znova, lebo v roku 2023 ten ich plán až tak veľmi nevyšiel, lebo my sme postavili civilné hliadky, by som takto povedala, pri hraniciach a strážili sme hranici, takže veľmi ďaleko sa nedostali. Boli odchytení hneď pri hraniciach. Takže môže to byť, že majú pravdu, že to bolo účelové a cielené.
Dobre, poďme k druhej časti rozhovoru teda. Ty si spomínala, že máš nejaké veci ešte k tým veterným parkom.
Áno, ja som našla na amerických stránkach zvláštne informácie, že tam majú 110-120 metrové tie veterné turbíny. Tu sa plánujú 250 metrov vysoké a tie turbíny tam majú aj základy. No a tie betónové základy pri tých 100 metrov vysokých turbín vyžadujú približne 2 milióny kilogramov železobetónu. A pri 200 metrových som to našla, je to približne 3800 tón železobetónu. Tak sme to skúsili nejako vyrátať, že asi pri 250 metrov vysokých je to cca 5000 tón železobetónu. A som našla aj štatistiku o tom, že koľko stojí vlastne likvidácia. A likvidácia jednej turbíny, podľa tých amerických novín, stojí približne 530 000 dolárov. A odstranenie betónových základov, čo sú cca 5 metrov hlboké, pri tých 110 metrov vysokých, neviem, že koľko hlboké to môže byť pri 250 metrov vysokých turbín, to stojí okolo 50 000 až 100 000 dolárov. Takže celkové náklady na odstranenie jednej turbíny spolu s tými základmi je okolo tých 580 000 až 630 000 dolárov za jednu turbínu. Takže pri tých plánovaných turbínach s výškou 250 metrov môžeme predpokladať, čo sme vyrátali, že náklady na ich likvidáciu asi to bude dvojnásobne také vysoké. Takže to môže byť až 1,2 až 1,3 milióna dolárov na jednu turbínu na odstránenie.
To sa oplatí.
Áno, áno, áno. A keďže tie turbíny budú takmer dvojnásobne vyššie, tak demontáž a likvidácia naozaj budú aj, bude to náročnejšie a aj drahšie. Takže ja neviem, že, či sa to oplatí naozaj, tá likvidácia, alebo či to tam zostane, a keď to tam zostane, tak raz to musí padnúť, keď to ja neviem, že či obce vlastne to vedia, lebo ja som ich upozorňovala na to, že tie spoločnosti môžu o 2, o 3 roky zmiznúť. A kto bude potom robiť okolo tých veterných turbín? Kto ich potom odstráni?
A tie firmy sa dajú do straty, boom, a už a kto ich bude odstraňovať potom?
A potom obce budú mať toľko peňazí na odstránenie? Ja si myslím, že asi nie.
Vždy to bude toho problém, na koho území to je. Hej? Komu to tam zostane?
Ano.
Toho problém bude a zlikvidovať 5000 SROčku, vieš, to sa to dokáže aj cvičená opica. Takže.
Alebo sa to napíše na nejakého bieleho konia a a zmizne aj ten dotyčný človek. Ďalšia vec, posledná myšlienka z mojej strany na dnešný deň je, že na stránke sme našli, že Šurany Industria Park, pomlčka Gigafactory, projekt Kamzik 1. Takže to je len začiatok, ako sme to hovorili, že bude tam viac tých baterkární. A to je, že predmetom hrubých terénnych úprav je príprava územia v strategickom parku Šurany pre realizáciu stavieb a vybudovanie technickej infraštruktúry bla. Odobratá skrývka Ornice, ktorá bude dočasne uskladnená na pozemku stavebníka. A tu je, že následne bude zrealizovaná úprava pláne s prípravou podložia pre výstavbu stavieb a ciest. A tu som našla, že Ornica bude odstránená v predpokladanej hrúbke 0,50 metrov. Objem odstránenej Ornice zo zaujímavého územia bude 557 369 metrov štvorcových. Takže ja neviem, ako ďalej. A účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr lehote do 7 pracovných dní od dňa doručenia. Takže ideme vypracovať námietky. Neviem, čo ďalej a ako ďalej, ale budeme bojovať.
Dobre, Tima, čas sa nám kráti. My ti ďakujeme veľmi pekne za informácie.
Ďakujeme veľmi pekne za priestor.
Či už v Srbsku, alebo tu u nás doma. Držím palce. Ak bude niečo nové, samozrejme, daj vedieť.
Ďakujem veľmi pekne.
Toľko týme a ETK, no a my si dáme krátku prestávku a potom sa pôjdeme pozrieť na východ, kde si. Že vraj, som počul. To je hrozné niečo.
Pán Adrian, dobré ráno.
Ahoj. Len sa ozve jingle a už sa mi tu hýbe, oblieka, nie aby sedel, jak človek. Doktor Štefan Harabín.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov.
Dobré ráno.
Vojny.
On chce byť za pekného, tak
aj
si sačenko.
Aj divákov. No a aby bol dodržaný aj protokol, tak musím si dať sako.
Už je okabátený.
Dobre. No. Prekabátený.
Tak sa ospravedlňujem.
Poriadko. Pán Harabín, čo to bolo to Petrohradské medzinárodné právnické fórum? Ste sa tam účastnili?
No, pozrite, ja som tam bol pozvaný osobným listom ministra spravodlivosti Ruskej federácie Čujčenka. Išlo už o 13. ročník, čiže nešlo o nič výnimočného. Je to pravidelná konferencia. Ja som posledne sa tam zúčastnil v roku 2014 ešte ako predseda Najvyššieho súdu a súdnej rady, vtedy ako jediný zo štátov Európskej únie, pretože už začali ako sankcie za údajnú okupáciu Krímu. No takže ja som tam ako nebol nejakým nováčikom. Na konferencii, ako to bola nielen tento ročník, ale aj všetky predchádzajúce, to sú mega konferencie. Toho roku tam sa zúčastnilo 5600 účastníkov z 80. štátov. No, trojdňová konferencia, prvý deň bolo 40, ten druhý deň 40 a tretí ako už záverečný deň 25 tém. Čiže boli tam témy samozrejme z oblasti medzinárodného práva, ale aj vo veľkom rozsahu z obchodného práva, práve viažúceho sa na nový rámec obchodnoprávnych vzťahov v euroazijskom priestore, aj na témy na kreáciu euroazijského obchodného súdu alebo aj súdu takého charakteru ako u nás v Európskej únii je Luxemburský súd alebo súd pre ľudské práva v Štrasburgu, tak ja som mal vystúpenie, veď na Infovojne bolo toto vystúpenie prezentované, takže nebudem sa k tomu vracať. Vo vzťahu
pán Harabin, máme vás, pán Harabin,
práve
pán Harabin,
na oblasť medzinárodného práva.
Máme vás vytočiť, alebo začnete sám rozprávať hlasnejšie. Nepočuť vás veľmi.
No, tak ako, nie?
No. No.
Dobre, no tak ja som mal vystúpenie na viažúce sa na otázky dodržiavania medzinárodného práva. Tiež aj som upozornil na otázky, ale to už nie priamo vo vystúpení, na rizika pri tvorbe nadštátnych súdov práve vo vzťahu k tomu Euroazijskému súdu, lebo zoberme si u nás, aké sú skúsenosti s Luxemburským súdom. Otázka vnútorných vecí, teda bezpečnosti a migrácie, je výlučnou otázkou viažúcou sa do kompetencie členských štátov EÚ. Áno? No a to je podľa zakladajúcich zmluv EÚ. No, Maďari sa postavili tak, ako sa postavili k migrácii, rozhodne proti, a začali byť v podstate určitým spôsobom šikanovaný v Európskej únii a dokonca si dovolil v rozpore s existujúcimi zmluvmi Luxemburský súd pokutovať Maďarsko za nerešpektovanie tých kvót a tak ďalej. Hoci na to súd nemal právo, preto Orbán sa správne bránil v tomto smere. Vyslovene zneužitie právomoci zo strany sudcov Luxemburského súdu. No. Ináč ako boli tam aj zaujímavé vystúpenia, napríklad poradca prezidenta Putina hovoril o tom, že by bolo potrebné, aby ústavní právnici preskúmali neplatnosť zmluvy, ktorú uzavrel, pamätáte, Jelcin s Kučmom a ešte s bieloruským predstaviteľom o tom, že zrušenie Sovietskeho zväzu bolo v rozpore s platným právnym stavom, pretože nebolo schválené v zákonodarnom zbore, ako to vyžadoval vtedajší právny poriadok. To len akože na margo hovorím, no často pretraktovaná téma bola, že medzinárodné právo sa nedodržiava. Asi je to pravda. Je to v polohe, že žiadne medzinárodné právo už neplatí, že platí právo silnejšieho.
Rozoberali ste, pán Harabin, rozoberali ste slobodu slova, lebo tak v Európskej únii ako, no v Rusku tiež by som nepovedal, že boh vie aká, ale v Európskej únii to ako to začína byť cenzúra za cenzúrou.
No toto už je, viete, na posmech, pretože keby ste porovnávali ruské médiá a Európsku úniu, no tak ako to je o 180 stupňov prospech slobody slova a prejavu v Rusku. Tam máte bežné televízne rozhlasové debaty, kde ostro útočia aj na Putina. Napríklad teraz posledne v tom smere, že neišiel na osobné stretnutia a rokovania do Istanbulu. 99% alebo no tak 95% celého mediálneho priestoru v Rusku útočilo na Putina, že nechce ísť uzavrieť mieru, ukončiť vojnu a že bolo by to potrebné a tak ďalej a tak ďalej. Tak keby tam nebola sloboda médiá, tak také dačo by sa asi tam nemohlo v takomto rozsahu sprítomniť. Toto, čo teraz hovorím, tak to vám, toto je ľahko dohľadateľné to. Takže porovnávať vôbec slobodu tlače prejaveného názoru, priestor Európskej únie a Ruskej federácie, to je ako mravec a slon na rovinu. No a samozrejme, že sa diskutovali aj otázky, že bude musieť byť kreovaný medzinárodný trestný súd, vzťahujúci sa na potrestanie všetkých tých, ktorí takým alebo onakým spôsobom podporovali banderovcov a nacistický, ukronacistický režim a hlavne zbraňami. Čiže takzvaný Norimberg 2, taká pracovná verzia.
To si ani neviem predstaviť, priznávam sa bez bitky. Že by niečo takéto naozaj vzniklo, že by s tým Západ súhlasil.
No Západ s tým ako nemusí súhlasiť, to je, pán redaktor, otázka zmeny pomeru síl. Hej. Po každej vojne sa menia hranice. Napokon zásah každej z veľmocí víťazných v druhej svetovej vojne a Ruská federácia ako nástupnický štát Sovietskeho zväzu má právo zasiahnuť proti prejavom nacizmu v štátoch a priestoroch, ktoré boli porazené. To je článok 106-107 článku OSN o obsahu, ktorého nemal vedomosť v začiatku špeciálnej vojenskej operácie ani chudák generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Žiaľ. Takže to treba porovnávať so situáciou, že tí, ktorí podporujú banderizmus, ukro nacistov, nakoniec v členských štátoch Európskej únie plynutím času budú zmetení vlastným obyvateľstvom. Veď vidíte, v Európskej únii, pán redaktor, už tretí rok je hospodársky spád a teraz už je vyslovená kríza, ekonomická kríza, ktorá je zrovnateľná s tou katastrofickou, ktorá bola 1928 až 1933. Trump, keď teraz uvalil ešte 50% clá, tak situácia sa samozrejme nebude
už ich zlepšovať. Už do 9. júla, že
no,
počka.
No tak počka, kým nebude mať časovo ešte výhodnejšiu pozíciu. No a teraz si zoberte, že budú utekať všetci banderovci, pretože tá rozhodnosť a ráznosť zo strany Ruskej federácie nadobúda novú intenzitu s vládom na agresivitu banderovcov. A tí, keď budú utekať, všetko budú utekať do štátov Európskej únie. Všetci teda takto. Hej. Teraz si zoberte tam prítomná migrácia z akože z tretieho sveta, islamská, sociálne nepokoje, čiže títo, ktorí doteraz podporujú banderizmus, hej, popadajú ako hrušky. Ako hrušky. A veď vy ste dnes v úvode správ rozprávali, že ich debilizmus už nemá hranice a diskutujú o tom, že by členské štáty alebo rozpočet Európskej únie priamo financoval banderovcov a ich vojenské operácie proti Ruskej federácii. No tak toto bude sa premietať do celkovej atmosféry, nálady hej, u obyvateľstva. Keď sa budú zvyšovať, samozrejme ceny, bude sa znižovať životná úroveň, len u nás máte bez nejakých 10 000 ľudí, milión ľudí, ktorí žijú na hranici biedy a tie dane, ktoré sa tu transakčná a iné zvyšovanie poplatkov aktualizujú do takej polohy, aby nikto o tom nevedel, sa prejavia takisto negatívne, napríklad aj u našich občanov.
Dobre, to mi povedzte jednu vec, pán Harabin, vydržte chvíľku. Povedzte mi, prečo je to tak, lebo dobre, áno, tie peniaze proste niekto ukradol, spreneveril, alebo zle, nerozumne teda použil. Prečo nejdú týmto ľuďom po krku a prečo od nich tie peniaze nepýtajú naspäť? Toto mi vysvetlite. Lebo tu nejde o to, že teraz či ja platím alebo neplatím transakčnú daň. Tu ide o to, že niekto sa obohatil neoprávnene a tie peniaze mu zostali. A hlupáci my sa budeme skladať na ďalšie peniaze, lebo tieto už niekto má na súkromných účtoch. Prečo sa nejde po týchto peniazoch, ktoré boli evidentne ukradnuté, mi povedzte?
No, dávate ako aktuálnu a správnu otázku, na ktorú hľadajú odpovede obyvatelia Slovenskej republiky, ale na túto otázku vám môže odpovedať jedine pán premiér, pán Pellegrini a ešte pán Šutaj Eštok. A možno ešte Kamenický. O čo ide? Veď pri tvorbe akože toho konsolidačného zákona o štátnom rozpočte všetci hovorili, že musíme si uťahovať opasky, musíme dostať štátny rozpočet do polohy, hej, nejakej ekonomickej stability, len a len preto, že Matovič, Heger a Odor a spol kradli. Oni to vyslovene povedali, že kradli. No máte už vyše roka a pol a ani jedno obvinenie v tomto smere nebolo vznesené. Ani len voči tomuto vypuklému kradnutiu a korupčnému správaniu viažúcemu sa ku tým vakcínám a testovaniam a v tej spojitosti korupčným nákupom. Nič. To znamená, že tu je politická dohoda, pán redaktor. Hej. Jedna politická partia kradne, hej, nestíha druhú predchádzajúcu partiu, ktorá bola pri moci, alebo stíha len na oko, tak ako boli stíhaní na oko, dajme tomu ľudia z obdobia vládnutia Fica a spol na oko. Hej. Alebo boli nezákonne stíhaní, aby bolo jasné, hej, že nakoniec žiadnemu odsúdeniu vzhľadom na porušovanie, vypukle porušovanie ustanovení trestného poriadku, práva na obhajobu, nezákonné dôkazy a tak ďalej, že sa tu predvádza na oko silný, konfrontačný, superantagonistický, protirečivý konflikt partie, ktorá je v koalícii, v opozícii, ale stíhať sa nebudeme, alebo reálne sa stíhať nebudeme. Toto je červená línia a dohoda. Preto nemáte žiadne trestné stíhania, veď ako už si nalejme konečne čistého vína, pán šéf-redaktor, lebo to takto nejde do nekonečna. Hej, tu vám budú hovoriť aj tí, ktorí prídu z momentálnej koaličnej partie a my robíme všetko preto. A policajti nekonajú, a vyšetrovatelia nekonajú, a generálny prokurátor nerobí nič. No veď nerobí nič, veď ja som asi mesiac dozadu, keď som toto počúval tu dennodenne, tak som napísal presnú právnu analýzu, aké sú mechanizmy a nástroje na stíhanie vyšetrovateľa, prokurátora, aj generálneho prokurátora v smere odvolania z funkcie. Hej, tam je zákon napríklad o prokuratúre, ktorý hovorí, že disciplinárny návrh možno podať, keď na prokurátora generálneho hej, ktorý by bol spúšťacím mechanizmom na jeho odvolanie v konečnom dôsledku, keď návrh podajú 3/5 poslancov. No a jaký je problém tento zákon o prokuratúre, keďže to nie je ústavný zákon, zmeniť za 24 hodín, že to budú napríklad, že to bude len nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Po tomto článku ste zaregistrovali, že SAS, alebo neviem, či Šimečkovci zverejnili,
áno.
Že 1/5 stačí. A robia niečo. No vidíte, že vám oslepujú oči a predvádzajú totálne divadlo. Ani PSK nepredložilo taký zákon, kde teda sa hovorí, že bude stačiť 1/5, ani tí, hej, že by stačila nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. A Žilinka je vykončený okamžite. A netreba mu ani rentu dávať, veď toto už je, ako super vypukle, že má rentu. Hej? A keď chceli konsolidačný balíček, tak prečo neupravovali svoje platy do polohy tej, do polohy šetrenia, alebo aj platy samospráve. Nie je normálne, aby... Tu ste práve vy ráno hovorili, že Valo má vyšší plat ako premiér. Veď toho hierarchia nepustí, tak aj tam treba siahnuť do všetkých zákonov. Hej. Ja som už hovoril, že ako sa rozrastli funkcie byrokratické. Ja som to už demonstroval viackrát, len na funkcii predsedu Najvyššieho súdu, predsedu súdnej rady. To bola jedna funkcia, predseda Najvyššieho správneho súdu. Ja som, a toto viem presne to číslo, keď som zaregistroval plát akože prezidenta a potom v tejto spojitosti predseda Najvyššieho súdu 11 000, predseda Najvyššieho správneho súdu 11 000, predseda súdnej rady 12 000 a k tomu prirátam konajúci alebo pojednávajúci sudca Najvyššieho súdu 7 000 alebo 6 000. No a toto som vykonával ja sám, bez aparátu teraz troch inštitúcií nových. A poslal som manželku do mojho registra, lebo ona vie, aký som mal plat. V júni 2014 som mal 4800 čistého, pán redak. Tak, 4800 hrubého, 4100 čistého. Aj som pojednával, nesťažoval som sa na nič. A fungovalo to ináč. Hej? A rýchlosť konania bola ináč. Čiže tu vidíte, že v tomto smere oni sú na všetkom dohodnutí a vytvárajú aj taký kadrový korpus, hej, sorošovsko-liberálny, ktorý ich, hej, ako páchateľov rozkradania a superkorupcie nestíha a pritom mediálne sa navzájom konfrontujú, podsúvajú si obvinenia. To je presne to isté, ako v rovine dodávania zbraní banderovcom. Hej. Pán Fico vždy hovorí o miery a už dnes je absolútne jasné, že dodáva viac zbraní banderovcom Slovensko v konečnom dôsledku, hej, ako to bolo za Odora Šimečku, teda Šimečku nie, Odora, hej, Hegera a Matoviča, a Čaputové teda. Dodáva viacej a pritom hovorí o miery. Je v Rusku, hej, na rokovaní s pánom Putinov a tam hovorí o miery, že je proti sankciám, ani dva dni neskončili a Blanár na jeho pokyn, lebo minister zahraničia nemôže hlasovať za sankcie, keby nemal odobrenie premiéra a hlasuje za sankcie. Hej, no tak táto dvojtvárna politika je vypukla a prejavuje sa na všetkých frontoch. Hej, a tá dvojtvárnosť napríklad keď už sme pri tej otázke aj pobytu pána premiéra Fica v Moskve. Ja neviem, či ste zaregistrovali, alebo rozoberali ste obsah týchto rokovaní. Presne, detailne. A som to analyzoval, lebo vždy to je v tej polohe, že posudzujem veci netrpím kultom osobnosti, ale posudzujem veci z pozície osobnej. Keďže som kandidoval na prezidenta, tak posudzujem to z tejto polohy, ako z polohy hlavy štátu, čo má robiť na prospekt Slovenska, alebo z polohy premiéra. Hej. No, tak na ČTK, alebo tá alternatíva ČT, hej, uverejnila obsah. Tri vety pána Putina, hej, áno. Teda, rekapitulujem a potom ich rozoberiem, že čo znamenajú. Putin povedal, že na vašu iniciatívu sme sa stretli v decembri. Hej. A dohodli sme sa, že vláda pod vašim vedením urobí všetky kroky v smere normalizácie bilaterálnych vzťahov, hej, ako rusko-slovenský. Druhá veta bola od Putina. To bol váš návrh, pán premiér. A tretia veta bola. Rusko je vždy pripravené normalizovať vzťahy, keď bude iniciatíva smere ich dosiahnutia. Čiže prvá veta čo znamená? Ty, keď chceš normalizovať vzťahy a toto, čo si slúbil tam a čo si povedal, hej, normalizácia vzťahov je v akej polohe? Tak nemôžeš ty normalizovať vzťahy ani s Hornou Voltou, ani k Gvineji Bissau a hovoriť pri tom, že Horná Volta je agresor. No nemôžeš. Čiže slúbil tam, že povie, že Rusko agresor nie je a neporušuje medzinárodné právo. A to nedodržal. Nedodržal. Hej. A Putin upadal. To bol váš návrh normalizovať vzťahy, nie náš. A tretia veta bola, my sme vždy ochotní ešte normalizovať vzťahy, keď urobíte to, čo ste sami sľubovali a z vašej iniciatívy ste to prišli nám ponúkať. Toto je obsah rozhovorov Fica s Putinom. Hej. Iný výsledok nie je. Keď ste pozerali aj nejaké obrazové snímky, tak Fico tam bol ako zarezaný. Si to všimnite a pozrite si to v archíve. Hej. No do nekonečna nemôžeš provokovať a klamať Ruskú federáciu a tak získavať polohu normalizácie vzťahov alebo nadobúdať, hej, dôveryhodnosť. No nemôžeš. To sa takto nerobí. Hej. Takže
ako ste tam cestovali, mi povedzte ešte, lebo keď niekto ide do Moskvy alebo do Ruskej federácie, tak sú to peripetie.
Nie, ja som robil cez Telemos už.
Lebo aha. A ja, že mi matriošku prinesiete.
Matriošku mám ináč. Ako a ju beriem teraz v stredu na súd. Lebo je odročené to pojednávanie v kauze mojho príspevku.
Takže skorumpovanému sudcovi zoberiete matriošku, ale nám nie?
Ja by som teraz nehovoril, pán šéf-redaktor, o skorumpovanom sudcovi. Skôr by som povedal o skorumpovanom prokurátorovi.
Takže jemu nesiete matriošku.
No však, viete, som ho tam aj v tomto smere takto cvičil a poučoval z medzinárodného práva. Veď to máte tú polohu, pozrite, tam bolo zo 40 ľudí, áno, vrátane toho ansamblu služobného. No a všetci videli, že svieti svetlo, nie? Ej, a len nociar videl, že je tma. Ja to porovnávam so situáciou, že vysvetľuje mu, aby stiahol obžalobu, lebo tu je rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu OSN v Hágu z februára 24 o tom, že Rusko agresor nie je. A toto, týmto rozhodnutím on je viazaný. Hej? Lebo článok 39 charty OSN, Bezpečnostná rada nerozhodla o tom, že Rusko je agresor, tak súd jediný, ktorý môže vykladať chartu OSN, rozhodol, že Rusko agresor nie je. Hej? No a on tvrdí, že je, a pritom platí článok 1 odsek 2 ústavy, že Slovenská republika je viazaná všetkými záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmluv. No tak všetci vieme, že ako že svieti slnko a on povie, že je tma. Hej. A on bere plat 7000 eur. A možno ešte má aj služobný vydať niečo všetko. Rozumiete? Veď to je dačo, To je dačo strašné. Hej? To je... A on koná hej, mene štátu. A ešte tam bola taká, by som povedal, symbolická poloha, pretože ja som tvrdil, že to nie je súd hej, o mojej osobe, ale to je súd o trestnej činnosti nociara, pretože ten súd vojde do všetkých análov hej, historických aj v archívoch právnických fakult. Takže preto ja hovorím, že ide o trestnú spis o trestnej činnosti nociara a opieram to o celý rad hej, dôkazov, dokumentov a takisto taká maličkosť. Hej. Ten, ktorý je akože obžalovaný na súde, tak je polohe, kde je atakovaný, dajme tomu, najviac prokurátorom, ale v mnohých prípadoch aj súdov. A keď niečo má ako na svoju obranu, tak ako mopslík priniesie to súdu a prokurátorovi podá hej, pojednávacej miestnosti. No, tak tá symbolika. Ja som rozhodnutie súdu cez advokáta doručil na stol toho medzinárodného OSN Hágu súdu, a nociar ako mopslík prišiel ku mne si ho vypýtať. Hej. Čiže je jasné, že je obžalovaný on v tomto procese. A takto aj
tak... No a jeho nadriadení to nevedia? Toto, čo by rozprával.
No, to správne hovoríte, veď to odobril Žilinka. Čiže ten tiež sa s pečiatkou štátu podpísal pod to, hej, že toto nezákonné konanie je u Žilinku štandardom. Pritom, pán šéfredaktor, pritom Žilinka na moju 363 napísal napríklad, že hanobenie národa tam nie je. Čiže nemohla byť ani príslušnosť špeciálnej prokuratúry a teraz už špeciálneho súdu, lebo nie je. On to napísal v 363. Ale pokiaľ ide o to, že Rusko je agresor, k tomu sa Žilinka nevyjadril. No, vtedy ešte nebolo rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu OSN v Hágu, keď on robil 363 na môj podnet. Ale teraz už je. Čiže Žilinka by mal rozhodnúť o tom, hej, že sa bere obžaloba späť, aby neboli zbytočné náklady. Hej. A zatiaľ len Žilinka a nociar s pečiatkou štátu hovoria, že Rusko je agresor. A to sú vážne veci.
Počkajte, to hovorí aj pán Fico. Vážne veci. To hovorí aj pán Fico, že Rusko je agresor.
No, Fico nie je v tomto smere orgán konajúci s pečiatkou štátu. Fico to robí provokačne iba politicky. V rovine politickej. Hej? Aj Blanár, hej, aj Kaliňák, aj Pele.
Dobre, a teraz mi povedzte.
Ale oni s pečiatkou štátu hovoria, že Rusko je agresor. Je?
Teraz mi povedzte, ale tak prečo to hovoria tí smeráci? Ako, kde získavajú nejaké hnedé bodíky? Kde?
No tak ako sú vydieraní, evidentne sú vydieraní, hej, západom.
Lebo
hej,
podľa mňa im to neprospieva toto.
No určite, že im to neprospieva. No veď čak tam tá je celá skorumpovaná banda v Európskej únii. Veď si zoberte, že Uršula je vypuklo korupčne nie preukazateľná persona a ona z Európskej únii tu posiela kontrolné mechanizmy na eurofondy, v akej polohe sa využívajú. Veď tak môže mať táto kontrola nejaký účinok, efekt? Hej? Veď keď aj zistia niečo, nebo však ako vy máte vyšší rozsah korupcie, tak čo vy tu chcete kontrolovať? No a to je ten systém, hej, padajúceho. Hej? Že potom na všetky úrovne všetkých štátnych orgánov si to ľudia vysvetľujú na všetkých úrovniach, však my môžeme páchať trestnú činnosť, čo ja tu ukradnem niečo na daní, hej, alebo nezaplatím to a to a títo kradnú miliardy. No, takže prečo to robia? No tak sa spýtajte pána Fica, keď tu píde aj s Kaliňákom, prečo Fico dal reverzný plyn banderovcom na Ukrajine a ich ekonomicky držal vtedy, keď Tusk 2014 a Orbán nedali. No tak ako si to môžete vysvetliť? Môžete si to vysvetliť tým, že sú neznalí práva? keď už len na vašej infovojne, hej, nie len cez mňa. Je pravdou, že som prvý v tejto polohe bol, tak ako keď som prvý rozprával o porušovaní základných ľudských právach v súvislosti s COVID-diktatúrou. Ale mali ste tu, neviem, 3 týždne alebo mesiac dozadu diplomata Štefunka. Povedal Štefunko jasne, podľa článku 39 karty OSN, o sankcii môže rozhodnúť len bezpečnostná rada. A Fico hlasuje za sankcie v rozpore s našou ústavou a v rozpore s našou ústavou dodáva zbranie, hoci sme signatárom celého radu medzinárodných zmluv viažúcich sa k zákazu dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. Toto nevie docent práva, je pravda, že síce je docent práva na bezpečnostnej fakulte, ale predsa aj tam vedia, že článok 1, odsek 2 ústavy platí. Hej, toto a článok 39 karty. No, tak no nemôžete, pán šéfredaktor, nemôžete prezumovať, že toto neovláda Blanár, Fico, Pellegrini a Kaliňák. Minimálne to ovládajú z obsahu vašich relácií. Keby to nebola pravda, pán šéfredaktor, ešte raz opakujem a zdôrazňujem už teraz asi nahlas, hej? Tak oponovali by, že teda Harabin a Štefunko si vymýšľajú, aj celá infovojna celý čas už rok o tom kláme. Počuli ste niekedy také niečo? Také niečo? Akurát sa pamätám, keď Blanár tu bol a ja som na telefón rozprával, ale milý Štefan, veď Rusko bombarduje iný štát. A keď som to vysvetlil, že to je ich územie, ktoré bolo vraždené a na základe článku 51 charty OSN bránili svoje územie, čiže nemôže ísť o agresiu. A som sa ho pýtal, nech povie konkrétne články charty OSN alebo našej ústavy na podklade tohoto tvrdí, to už nehovoril. Čiže to vedia. A keď to vedia, aj napriek tomu, ako ste položili otázku, prečo to robia, no tak druhá varianta je, len že sú vydieraní. A jak sú vydieraní? To už ako nechajte na poslucháčov vašich. Hej. Ono to bude niekedy predmetom samozrejme trestného stíhania. Lebo dojde k náprave, to musí dôjsť. Hej. Len sa nepýtajte ma, že kedy zase. Aj, lebo tu sú procesy, ktoré idú rýchlým tempom. No nie, ja neviem, či sú vydieraní pre také kompromaty, pre také, či pre peniaze, či pre iné chulostivé materiály z rodinného života a prečo to robia. Hej, či, takže pre hlúposť to nerobia, lebo to vedia, že to tak je. Ale tragédia je, že provokujú Ruskú federáciu. A tragédia je v tom, že už sme viackrát rozprávali, to poškodzuje slovensko-ruské vzťahy navyše. Rusko sa dostáva do polohy super globálnej veľmoci. Dnes už o tom nepochybuje nikto a vidíte aj obsah týchto rokovaní, ktoré boli v Istanbule. Istanbule. Všetky médiá, aj ruské tie liberálne, aj západné, celý priestor Európskej únie, americký, Putin musí ísť na stretnutie so Zelenským. A teraz, tomu sa vytváralo aj situačné predpolie. Trump utekal do Saudskej Arábie. Ako významná poznámka, prečo nebol v Izraeli. Takže sionistický režim asi končí. No, idem ďalej. Potom tam rokoval a je pripravený kedykoľvek prísť do Istanbulu. Tam do Istanbulu prišiel Rubio a Tito a takto. Hej, utekal do Albánska a nazad. Hej. Všetko sa hrálo a hnalo do polohy, aby aj na domácej scéne tí oligarchovia protirúsky domáci dostať Rusko do polohy podpísať mier alebo primerie. Hej. A ja som napísal články o tom, že predsa k tomu v živote nemôže dôjsť. Len maličko argumentov. Veď Zelenský poprvé. Je tu rozhodnutie ruského súdu, že ten puč teroristicky neústavný je nelegitímny, tým pádom všetko je nelegitímne na Ukrajine. Nie len Zelenský, ale aj Porošenko. A Zelenský navyše aj ten nelegitímny mandát stratil v máji 24. A on podpisoval zmluvy, hej, s Britániou na 100 rokov ťaženia tých kovov tam a surovín na Ukrajine. Nedávno podpísal zmluvu s Američanmi o tom, že na 40 rokov budú ťažiť všetky zdroje a nerasté suroviny na Ukrajine. Keby Putin išiel s ním na rokovanie, tak by, čo by sa stalo? No legitimizoval by nielen Zelenského, ale aj celý ukronacistický režim. A navyše by legitimizoval aj tieto zmluvy, že sú platné. Viete, tam dôjde nie k žiadnemu prímeriu, veď to hovoril už aj Lavrov otvorene, že my už Západu neveríme, lebo nás klamali. A Západ dodržiava, aspoň kolektívny Západ dodržiava zmluvy iba vtedy, keď im to vyhovuje. Dokonca sa Lavrov vysmial aj v tom smere, že púšťajú do informačného priestoru, že Vatikán bude miestom ďalších rokovaní. Takú tupinu tiež som už dlho nepočul, že by rokovanie medzi dvomi pravoslavnými štátmi bolo v konkurenčnom Vatikáne, ako pokiaľ ide o západné a východné kresťanstvo, čiže katolické a pravoslavné. Ako končia vojny? Veď si zoberme druhú svetovú vojnu. Išiel Stalin podpisovať nejaké prímerie, mier? Nie. Rusi prišli do Berlína, hej, odchytili Keitla, Keitel prišiel do Berlína ako vtedy vrchný veliteľ a podpísal bezpodmienečnú kapituláciu. Posadil ho za stol ešte Žukov. Prímerie sa podpisuje kedy? Keď ani jedna z konkurujúcich bojových strán nemôže doviesť do konca svoje operácie. Čiže tu bude tak isto to v tejto polohe. Nič viac. A podpisovať budú vojaci momentálne vrchné velenie. A to, že Zelenský je odpísaný, veď to vidíte, že aj Briti, aj Američania už začínajú favorizovať ako možného nástupcu Zalužného. A vždy ho vyťahnu vtedy, keď treba oslabiť pozíciu Zelenského s tým, že už je pre nich nereálna figura. A sám Zalužný čo hovoril? Veď my nemôžeme bojovať, lebo my nemáme zdroje, my nemáme vojakov. My nemáme kapacity. Tak to už otvorene Západ hovorí. Takže ja tieto procesy čítam týmto spôsobom. Jedine bezpodmienečná kapitulácia. A všimnite si aj obsah telefonátu medzi Trumpom a Putinom. Aký bol? Veď výrazný záver, výrazný rezultát je, Putin povedal, a to aj Američania všade pustili. My musíme odstrániť príčiny, ktoré viedli ku konfliktu. No a príčiny sú aké? Približili ste sa celým NATO na naše hranice a dokonca podporujete ukronacistický režim vojenskou prítomnosťou, zbraniami aj vojakmi. Hej, len Francúzov bolo 70 dôstojníkov padlo v boji a jeden generál francúzsky na území Ukrajiny. A potom Francúzi vyhlasili, že bol na prechádzke v Alpách a spadol z kameňa. Čiže len k tomu, hej, to celé vedie odstránenie príčin. To znamená, hej, majú Rusi vojakov v Mexiku proti Američanov? Majú? V Kanade? V Salvadore? No nemajú. No tak ako? Veď Putin to povedal v Mnichove 2009. Hej? 2009 vo vzťahu k rozširovaniu NATO. Čiže skončí to tak, ako v 45. roku, že východná Európa, politická východná Európa, hej, geograficky stredná Európa sa dostane pod sféru vplyvu Ruska. A Američania, Trump to jasne deklaroval. Hej?
Niečo všetkým vám pustím, pán Zaorálek. Ja viem, že je pred voľbami, ale pozorne počúvajte, čo povedal Uxavera v liveke.
Myslíte, pane Zaorálku, kolik v procentech má Zelenský v závorce Ukrajinu, Ukrajina vliv na mír v závorce příměří na Ukrajině?
No to je hrozná otázka, protože když si představíte, že Ukrajina je dneska země, která je na tom velmi špatně se svým rozpočtem a ekonomikou, takže vlastně ona už žije jenom z těch, že vlastně ten rozpočet by nedala dohromady bez pomoci těch států, které jí pomáhají. Takže ona vlastně v tomhle ztrácí suverenitu, ona ztrácí schopnost rozhodovat sama o sobě. Představte si, že žijete jenom vlastně z té pomoci. A nebo z velké části žijete z té pomoci a jste na ně odkázaní, že vlastně jste se pustili do konfliktu, ve kterém jste ztratili strašné množství lidí a teď je vlastně říci, že to všechno bylo marné a že to balíte je něco, co si skoro nemůžete dovolit, protože tam je velmi silná skupina lidí, kteří by vás za tohle okamžitě smetli. Já jsem kdysi seděl s Porošenkem, předchůdcem pana Zelenského, tehdy prezidentem v Kyjevě a říkal jsem mu, no, ten Donbas, to je vlastně, skrz ten Donbas vás drží Putin pod krkem. Jako díky tomu Donbasu, že jo? Takže kdybyste, a vy tam platíte sociálně zdravotní pojištění těm lidem a podobně, oni s váma válčí, to mi nedává smysl, jako je tam velká část toho rusky mluvícího obyvatelstva a podobně, jako stojí to za to? Nebylo by řešení vlastně teda Donbas těm Rusům nechat a vy si tady můžete budovat tu západní společnost jako tím slangem, jako a můžete si nezávisle na nich. Teď vlastně díky tomu, že je ten Donbas, on vás drží, tak díky tomu vy nejste schopni začít něco tady rozumného dělat. Není to řešení? A Porošenko mi říká, samozřejmě, že to je řešení. To je nejchytřejší řešení. A když to tady dneska řeknu, tak mě zítra ukřižují na Majdanu. A to je vlastně ten zakopaný pes, že vlastně už ten Porošenko mi řekl v takovém rozhovoru mezi čtyřma očima, já vlastně nejsem svůj pán, já vlastně nemůžu dělat to, co i mně připadá. Já jsem si říkal, jako třeba mu říkám blbost, říkal, ne, to je jediné rozumné řešení. Ale tady nemůžeš, tady seš v podstatě rukojmí té země, která ti to nedovolí. A takže vlastně ta otázka je dobrá v tom, že ona se ptá, kolik je tam suverénnosti. Jako, já si myslím, že to je strašně těžké rozhodnutí, které Zelenský udělal, když se rozhodl, že povede válku.
Pozrite, Zelenský nerozhoduje o ničom, veďte, okrem iného, napriamo to už okatejšie, očividnejšie nemohol pred Veľkou nocou povedať po určitých výrokoch Trumpa, že tam je občianská vojna, tým pádom povedal, že Ukrajina je súčasťou historického domu Ruska, lebo občianská vojna medzi dvomi štátmi nemôže byť. No, ale Orbán na to reagoval. Ukrajina nie je štát. A povedal tri momenty podporujúce argumentačne tento jeho záver. Nemá ekonomiku, hej, nemá suverenitu a je riadené zvonku. Že Ukrajina je riadená zvonku. A ešte jeden argument, že nemá hranice. Čiže pán Zaorálek len povedal pravdu. Hej. Toto sú len marionetky. Viete, aj to prvé istanbulské rokovanie v roku 22, ako skončilo. Hej. Veď tam boli Ukrajinci ochotní ísť, hej, na ten kompromis porošenkovský a Johnson povedal, že nie. A ako chodí pán Zelenský, či už po Ukrajine, alebo po Európe? Hej? No ako? v sprievode britskej ochranky a postrkujú ho všade, čo má povedať a podsúnuť aj akú gestikuláciu. Tak tu sa nedá hovoriť o tom, hej, že Ukrajina je štát.
Pán Hrabeň, ideme si zahrať. Čas nás tlačí.
Dobrý deň. Aha, už poviem.
Dobrý deň prejme ja každému.
Tuto veľmi sa bavím na tom, že Macron išiel na návštevu do Vietnamu rokovať obchodne. Hej. Tak som zvedavý, že či Šimečka spraví tlačovku, že to je nehorázne, že do Vietnamu. Môže byť, že by aj Matovič vycestoval do Vietnamu a hľadal by zase zlatú vaňu. Ale toho sa asi nedočkáme však. Takže nie. Pán Harabin, že?
No asi nie, ale v tejto spojitosti je tu aj jedna kuriózna fotografia, čo je ňou, ale respektíve videjko, zaplnený plný internet, ako pani Macronová prefackala manžela. A tá facka je zachytená.
Ale to bola taká materská.
Cvičná?
Cvično, materská, hej. Mamina si upratala sienáčika.
Áno. Ale no tak otec. Ako to je vo vypovedacej polohe, hej, že na čele štátu je fackovací pán, ak ide o jadrovú veľmoc, hej, európsku. Lebo Nemecko nie je jadrová veľmoc. Tak tu vidíte, čo za marionetky, hej, sú na najvyšších poschodiach moci, okrem narkomanie a ďalších sprítomňujúcich faktorov, ktoré nám jasne hovoria, že o žiadne osobnosti, autority nejde a že sú aj cez takéto nástroje riadené. To nie sú svojprávne osoby. Čiže tu, no nemôžeme hovoriť o Francúzsku.
No dobré,
je suverénny štát. Je síce jadrová veľmoc, ale nie je suverénny štát.
Musíte si ale uvedomiť, že títo ľudia kolektívne, nie len Brusel, ale aj títo, nás ťahajú ku dnu. Ohrozujú ekonomickú bezpečnosť Slovenska. Ako, dokedy my vydržíme v tomto spolku? Ako my pôjdeme s nimi dole? Lebo oni idú dole a chcú ísť dole. Otázka je, že čo my chceme.
No a to už je, pán šéfredaktor, druhá rovina problému, lebo ten spolok Európskej únie sa dlho samozrejme neudrží. A také kroky, keď my tu registrujeme vo vzťahu k Maďarsku, že odňať hlasovacie práva, tak Orbán len na toto samozrejme čaká. A to by bol spúšťací mechanizmus na vystúpenie z Európskej únie, ale tých protirečivých tendencií v Európskej únie je strašne veľa. Ja osobne si dovolím tvrdiť, že Európska únia a NATO do 2 rokov neprežijú. Pokiaľ ide o NATO, už je to zrejme, keď Trump dával požiadavku na 5% rozpočtu NATO a tu vidíte tie odstredivé síly aj Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Polsko a Rumunsko. No a do toho nastupujúca ekonomická kríza, aj ako sme hovorili, sankcie, samozrejme, že sa to prednietne do tejto roviny a preto Maďarsko napríklad, ale aj Nemecko, ako má pripravený plán B, to je plán paralelne existujúci pri akože možnosti, reálnej možnosti zaniku Európskej únie.
A Orbán, máme my takýto plán?
Spojitosti. No nemáme. Nemáme, absolútne nemáme nič. To treba otvorene povedať.
Ako my sme strčení Orbán tej Európskej únie do zadku a tým to skončilo, hej, pre nás. No to je naša stratégia. Modliť sa, aby prežila Európska únia.
No, a hovoríte úplne in media zres do jadra problému. Orbán okrem iného robí konkrétne kroky na nadviazanie spolupráce aj s BRICSom, hej, veď to je jednoznačne organizácia, ktorá na medzinárodnej scéne, aj ekonomicky, aj politicky, ale aj vojensky, bude dominovať a je založená na báze rovnosti. Je tam práve tendencia aj ruskej zahraničnej politiky, a to bolo aj na fóre, keď aj vzniknú medzinárodné organizácie, spolky, ale nikdy nie v polohe proti tretiemu alebo proti inému spolku. Na báze rovnosti, rovnoprávnosti, nezasahovania do vnútorných vecí, rešpektovania nezávislosti, suverenity štátov, nie ako doteraz žije kolektívny západ a tá anglosaská civilizácia, ktorá vnúcuje všetkým dominanciu, nadradenosť svojej rasy, národa proti iným. Tam je rešpektovaný každý štát bez ohľadu na svoju veľkosť geografickú, populačnú, teda počtom obyvateľstva, sílu ekonomiky alebo sílu armády. No a keď dáte do spojitosti tieto provokačné kroky vo vzťahu k Rusku, Rusko je agresor, Rusko, my dodávame zbranie banderovcom, keď bola tlačovka v decembri 24. Pamätáte sa, keď vrcholil ako útok na vládne budovy a chystá sa púč a tak ďalej. Nikto nie je zase stíhaný, vidíte, že to bolo totálne divadlo, ani nebolo vznesené obvinenie. No ale v tejto spojitosti na svoju podporu pozval Orbána pán Fico. Bola tlačovka niekedy pred Vianocami. A pozorne som zase z pohľadu štátneho orgánu, ktorý ju robil, teda premiér, v podstate druhá pozícia, dá sa povedať exekutívne prvá pozícia v štáte a na tlačovke. Toto som si fakt zvlášť všimol. Orbán trikrát hovoril, pán šéfredaktor, Maďarsko nedodáva a nebude dodávať zbranie na Ukrajinu. A Fico tam pozeral ako zase prefacka, ani nevedel, ako reagovať. No, a keď to dáte do spojitosti s preusporiadaním vzťahov v strednej Európe, my sme tu už hovorili o konkrétnych krokoch. Orbán je národno-vlastenecký pre seba, ale jasne demonstroval motivačne dostať Maďarsko do polohy Vengrijskej imperii. To už hovoril vo vzťahu k Rieke, že ten prístav Ígej šál nosí, že Slovensko je súčasťou Veľkomaďarska. Teraz má dobré vzťahy nadštátne na globálnej úrovni riadenia s Vatikánom, takisto s Trumpom vo vzťahu k Číne, aj vo vzťahu k Rusku demonstroval, že oni nedodávajú banderovcom zbrane. Teraz treba pozorne sledovať aj takú situáciu. To, že majú konflikt s Polskom a že dali azyl politický, to je tiež konflikt a stred záujmov medzi Polskom a Maďarskom území v priestore strednej Európy. Presne tak, ako pred druhou svetovou vojnou. Polsko a Maďarsko chceli rozdeliť Slovensko, len Hitler nechcel mať priamu hranicu so Sovietským zväzom, tak nakoniec vznikla Slovenská republika. No a teraz vidíte, tam vznikli, ja neviem, akého charakteru sú, ale to treba zase pozorne analyzovať a sledovať, provokačné nejaké kroky zo strany rozviedných služieb, spravodajských služieb zo strany Ukrajiny na území Maďarska a na podklade toho Orbán začal aktivovať samozrejme svoje obranné síly proti akciu a demonstroval premiestnenie maďarských ozbrojených síl na hranicu s Ukrajinou. To tiež treba pozorne sledovať a hodnotiť, že o čo sa jedná. To nie sú žiadne náhody. A my keď dáme toto do súvislosti s tým, že my sme celý zbrojársky arzenál, či už počnúc Matovičom, Hegerov, Čaputovou, ale aj Ficov, odovzdali a doteraz dávame zbranie síce cez súkromné firmy banderovcom, nemáme my potenciál na akúkoľvek ochranu v prípade nejakých ašpirácií. A preto potrebujeme mať dobré vzťahy s Ruskom, keďže toto u nás absentuje, aby nám Rusi do budúcnosti garantovali južnú hranicu, prípadne aby garantovali statút neutrality. Všetko so všetkým súvisí a treba všetko pozorne sledovať, vyhodnocovať. Čiže ako hovoríte...
Dobre, ale ak počúvate, ale čo robiť, ak kšefty sú dôležitejšie než južná hranica?
Tak čo? No tak vidíte, hej, tak vidíte, no tak čo vám mám na to, ako, čo vám mám na to povedať? Ja neviem, koľko Kaliňák má percent v zbrojárskych firmách Strnada, ale že to nie je štandardné, to ako je úplne jasné. A ešte aj tie vyhovorky hlúpe, hej, že súkromné firmy môžu, tie absolútne neobstoja, lebo je Slovenská republika dáva licenciu súkromným firmám cez zahraničie, hospodárstvo, obranu. Keď Slovenská republika je signatárom tých zmluv, o ktorých som rozprával proti zákazu dodávok, tak Slovenská republika zodpovedá nie len za štátne orgány, ale aj za súkromné firmy a za občanov. To vám povie každý priemerný znalec medzinárodného práva. A takto provokovať Ruskú federáciu s tým, že my zamestnávame 300 ľudí alebo 500, keby aj 5000, ale po skončení konfliktu budeme na strane porazených štátov cez túto aktivitu Fica a Kaliňáka. Toto treba otvorene hovoriť, že to je nebezpečenstvo pre existenciu štátu. A nech mi vyvrátia argumenty tých, ktorých som tu teraz menoval, hej, aj zbrojárskeho mága Kaliňáka, aj pána Fica, aj pána Blanára, aj Pellegriniho, ktorí toto na politickej scéne podporujú. To sa nedá ako počúvať. Hej. A normálne uvažujúcemu človeku dubkom vlasy stavajú. To nie je normálne, čo produkujú.
Čak sa prihláste na úrad vlády, že chcete s nimi debatovať o tom.
Ej, no tak ako... ja len hovorím, pán redaktor, keď nemám pravdu, tak nech urobia právnu analýzu a nech vystúpia s týmto v parlamente, hej? Že Infovojna, Harabin, Štefunko tvrdia nepravdu. Je to tak. Je to tak. My máme pravdu. Nie, ani Guterres nemá pravdu. My máme pravdu. Hej. Prečo? Hej, prečo keď pán Fico chce mier, je proti sankciám, hej, no a dobre vzťahy s Ruskom, prečo neiniciuje smer rezolúciu do parlamentu, hej, že Rusko nie je agresor? Veď to by bola demonstrácia a mala vypovedaciu hodnotu, že chceme normalizovať vzťahy s Ruskom. Preto to nerobí, keď sľuboval panu Putinovi, hej, čo Putin jasne povedal. To bol váš návrh, že vláda pod vašim vedením urobí všetky konkrétne kroky na normalizáciu vzťahov Ruskou. A Rusi to prijali, hej, a sú ochotní, hej, potom akože prepáčiť, hej, tento nezákonný postup z pohľadu medzinárodného práva a obsahu k Ruskej federácii.
Dobre, ale potom mi povedzte, prečo slnečkári tak vyskakujú, keď on vlastne ako proti Ficovi, že išiel do Moskvy a neviem čo, a že s Rusmi. Keď on v podstate je nejaká retorika, ale skutky sú úplne opačné. To, ako tí slnečkári nevidia, alebo čo je to iba hra, alebo čo to je.
Presne ste to označili v závere, hej, vašej otázky, a aj ste dali odpoveď. Jednoducho hra. Pretože pán Fico, keď išiel do Moskvy na 9. mája, ešte provokoval tam tým, že nepostavil sa na tribúnu, hej, pretože tam boli vojaci špeciálnej vojenskej operácie, veď tí bojujú proti pohrobkom nacistov, banderistom, ktorí hakové kríže majú, a on provokačne sa nepostaví, hej, lebo povie, že to boli títo vojaci tam. No. A prečo? Prečo oni Šimečka spolu... Ako pán redaktor, snad nechcete veriť, že toto je reálny útok na Fica. To je ten útok simulovaný, hej, v tom smere, aby si voliči Smeru mysleli, že Fico je národno vlastenecký, bol tam a dokonca ho kritizuje aj Šimečka a spol. Ten Šimečka a spol, ktorý je veľmi rád, že Fico dáva ešte viac zbraní banderovcov ako jeho tá politická skupina, keď on ešte nebol vtedy premiérom. Veď keď išiel do Moskvy, tak si urobil prieskum a 81% voličov, hej, je proti banderovcom, a takým alebo onakým spôsobom okolo 75% podporuje, schvaľuje a veleby kroky Putina. No tak preto tam išiel. No a oni ako mu sekundujú jednoducho. Mu sekundujú, tomu sa hovorí sekundovanie. Veď také isté divadlo hraje aj s COVID diktatúrou. Akú amnestiu prijali? Amnestiu, on, docent práva, síce bezpečnostnej fakulty, ale nevie, hej, že amnestiou on kvalifikoval všetkých poškodených nepáchateľov. Žiadného porušenia práva ich identifikoval ako páchateľov. A to nie je hra. To nie je hra. Ale keď vidí, hej, že doktor Kotlar robí dobrú prácu, a keď vidí, že z toho je pre neho populistický, politický, mediálny profit, no tak to robí. Ja zdokumentujem len jednu situáciu. A preto toto sa deje aj vo vzťahu s Kotlarom, že vykráda agendu SNS. Hej, čo už povedal otvorene nielen pán Fico, teda pán Danko, ale aj pán doktor Kotlar. Pamätáte sa možno niektorí vy, hej, boli emisie CO, ja som bol minister spravodlivosti, a tam sa dávali tie kvóty a tak ďalej. No a my sme týmto rozhodnutím Európskej únie boli totálne poškodení. No a to bolo rokovanie vlády v decembri 2006, hej, keď sa otvorila táto otázka. No a ja som prišiel s návrhom, že podajme žalobu proti Európskej komisii voči týmto kvótam, hej, ktoré boli nevýhodné pre Slovenskú republiku. No a teraz pán Fico ešte vtedy, ako toto a toto by sme proti Európskej komisii nemali ísť, že to nie je, to by sme boli prvý štát a tak. No a ja hovorím, no ale ako, však oni zjavne porušujú zmluvný základ, to, hej, tak to nie je možné, že by sme to nechali tak. No a pán Fico vtedy hovorí, no tak dobre, ako vrátime sa k tomu v januári. Tak samozrejme, ja som opätovne to predkladal, čiže nebolo možné obísť túto problematiku. Bolo rokovanie vlády, hej, tak pán Fico do konfliktu veľmi nechcel ísť so mnou, však on asi vie prečo. Hej, a teda začal, a garantuješ nám, pán minister, že to vyhráme? Hovorím, garantujem na 1000%, že to vyhráme. Hej. A tak sme podali tú žalobu, ale čo chcem povedať v tejto spojitosti? Hej, o rok a pol, hej, už deň pred vyniesením rozhodnutia luxemburského súdu, který už bolo jasné, aký je výsledok. Hej. Pán Fico urobil tlačovú konferenciu, že on a Smer vyhrali súd s Európskou komisiou. Taká je realita v jeho populistických krokoch a dvojtvárnej politiky. Hej. Mňa toto trápi, že Smer a Fico, oni nehľadia na záujmy štátu, na záujmy spoločnosti, na záujmy existencii, suverenity, zachovania. Hej. Oni si robia preskumy zo dňa na deň a podľa toho konajú. V intenciách nie tých motivačných vecí, o ktorých som tu pred chvíľou spomínal, ktoré sa viažú na štát a obyvateľstvo, ale v intenciách svojich osobných záujmov, aby ostali pri moci. Aby mohli devastovať aj ekonomiku, hej, o zdravotníctve ani nehovorím, o justícii ani nehovorím, veď do justície hej, po roku 2012 až respektíve 2014 dostali všetkých Serešovcov a Serešovské kádre, hej, ktoré boli výslednicou školení mimo vládok. Hej, mimo vládok. A dostali ich, hej, dole. Ja som nepustil nikoho ani do legislatívy, ani do výberových disciplinárnych senátov. A po mojom odchode v podstate týmito kadrami už na 60% zapelešili celý kadrový korpus. A to bola náhoda? Nie. Zase, a on to nevedel? Nie vedel, lenže je vydieraný. A teraz plaču, hej, akí sú sudcovia. A dokonca na pokyn tých vydieračských politických krúhov išiel obchádzať prvý v tomto štáte ústavný súd a nález ústavného súdu o zrušení špeciálneho súdu a obišiel v rozpore s ústavou tento nález a zriadil opätovne špecializovaný trestný súd, ktorý doteraz v rozpore s našou legislatívou a ústava nepredpokladá. To nevedel. Vedel. Veď politicky kto vyrobil PSK? Politicky vyrobil pán Fico PSK, lebo s dvojročnou prestávkou je koľko pri moci od 2006 do 2020 bol. Kto vyrobil? Veď mimovládky za pána Fica dostávali najviac peňazí a mega peniaze. On nevedel, že šíria ideológiu Sreša LGBTI? Toto nevedel. No, čiže programovo on vyrobil PSK. No, a tak ako však Šimečka je mu za to vďačný, no tak ako preto teraz hrajú tu populisticko-politické divadlo. No a sami, hej, keď sledujem aj vašu infovojnu, lebo však nesledujem nič iné, hej, len vás a alternatívu sem tam ešte, Zema vek, stíham čítať a vysielať iné, nie tak ako voliči, mnoho mu ešte verí, ale mnoho už má ľudí otvorených očí a zistili, že ich klame na konkrétnych krokoch, hej, a už rentu. Tak keby som bol premiér republiky a keby mne schválili rentu, nech by bola akákoľvek motivácia, tak okamžite iniciujem na vláde zákon o zrušenie tejto renty. Veď toto je výsmech. Hej. Ľudia trú biedu, nemajú na kávu 300-400 eur a týmto všetkým papalašom renty? Za čo renty? Keď by ja teraz ako ešte sú aj tupí, hej, pretože keby schválili tie renty, hej, generálnemu prokurátorovi, tak každý bývalý generálny prokurátor alebo predseda ústavného súdu, predseda najvyššieho súdu, hej, bude žalovať štát, že on chce tiež rentu, hej, lebo existuje antidiskriminačný zákon a on bol v dôležitejšej funkcii ako Žilinka a celé funkčné obdobie. Toto sú rozkladné mechanizmy, čo tu stvárajú.
Ideme do prestávky.
Á, Noro ide stvárať hudobnú prestávku. Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň. Keď bude u vás Harabin, tak sa ho spýtajte. No, tak je u nás Harabin, tak sa ho spýtajte vy. Však.
095 066 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz. Takže sa môžete pýtať aj telefonicky, teda najmä telefonicky. Máme prvý telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je poslucháč Radoslav. Pán Harabin, ja som veľmi šťastný, že vás môžem počúvať. Chcel by som vám poďakovať za vaše videá, to, že ste tu na, na Infovojne. Otázku nemám, ale jednoducho teší ma, že ste tu s nami a bol by som veľmi rád, keby ste bol prezidentom alebo minister spravodlivosti. Ďakujem, pekný deň prajem.
Ďakujem vám za dôveru. Ja v podstate považujem to za určité vyznamenanie v tom smere, že som konzistentný. Konzistentný od samého začiatku. Neprispôsobujem svoje ja výroky a vyjadrenia k ústave, k ústavnému súdu, k migrácii, COVID, diktatúre Európskej únie, NATO, podľa momentálnych mediálnych vln toho, ktorého spektra. Ja som takto profesionálne naučený. To máte jednoducho zviazané s povolaním. Darmo skončíte vy určité povolanie, teda že idete napríklad do dôchodku ale potom, alebo do inej pozícii, tak jednoducho tie vrodené štandardné črty, rutina, spôsob správania ostáva. To napríklad si porovnajte Zelenského a Putina. Napríklad. Lebo toto je vypuklý prípad. Ten bol herec a darmo, nech robí, čo robí. Vždy sa správa v pozícii, banderovského prezidenta ako herec, ako pájac. No lebo je to súčasť jeho historickej identity. No. A Putin je bývalý rozviedčik. No tak si všimnite jeho správanie. Konkrétne kroky, premyslené ťahy, dopredu s časovým horizontom, nie že 5, 6, ale 15, 20, 30 rokov.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím, tu je Miroslav. Ja taktiež ďakujem Infovojne a takisto je pánu Harabinovi za vlastne tie roky informácií a tak, čo nám poskytujete. Mám však ale na pána Harabina takú konšpiračnú otázku, čo také som v konšpiračnom rádiu. Tak pán Harabin, chcem sa opýtať takúto vec. Jedná sa vlastne aj o Rusko, aj o USA. Je to pravda, respektíve počul som, že je to pravda, že je zakázané cestovať za 60. júnu rovnobežku. Teda prečo to tak je v prípade podľa medzinárodného práva, ako to vlastne je? Ďakujem pekne.
Tak keď to tak je, tak tu vám môžem otvorene povedať, že to je v rozpore s medzinárodným právom a neviem, od koho tento zákaz je. Hej? Lebo keby bol napríklad od Európskej únie, ale vôbec od kohokoľvek, hej? Však tu je sloboda pohybu, tovaru a služie, pokiaľ ide o chartu EÚ, ale tu je aj charta OSN, hej? O slobode pohybu. Tam sú konkrétne články a neverím, že by ústavy konkrétnych článkov umožňovali takýto legislatívny základ. Tak to môžem, bez toho, že by som to poznal, v akej forme, keď také niečo existuje, tak to určite je len v nejakej rovine porušovania medzinárodného práva tým, ktorým subjektom, ktorý teda toto vo vzťahu k občanom svojho štátu robí.
Mhm. Tuto mail. Srdečná vďaka vám v Infovojne za pozvanie do relácie profesionála vo svojom odbore doktora Štefana Harabina. Pozdravujem vás všetkých. A my tu máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, to je Jaroslav.
Dobrý deň.
Chcem sa pýtať pána Harabina do otázočky. Či je ten pán Putin taký blbý, že nepoužíva žiadne sankcie, lebo som nič také nepočul na západ. A čo by to spravilo, keby tie sankcie použil? A druhá otázka, že ja ako občan neuznávam ani referendum, ani žiadne voľby, lebo tam nie je povinná účasť. Potom sa účastní malo ľudí a málo ľudí rozhodne o budúcnosti. To sa mi nepáči. Nedalo by sa to zlegalizovať, že by to bolo povinné? Ďakujem.
Pozrite, pokiaľ ide o pána Putina a jeho postoj k právu a zahraničnej politike. Putin je konzistentný, tak ako som pred chvíľou hovoril, a keby robil to isté, čo porušovatelia medzinárodného práva na druhej strane, tak by to nepridávalo na jeho dôveryhodnosti. Dnes, keď urobíte celosvetový prieskum, tak nesporne najpopulárnejším politikom s najvyšším stupňom dôveryhodnosti na svete je Putin. Vo vzťahu k tomu treba povedať ešte aj ďalšiu vec, vnútropolitickú, na ruskej politickej scéne. Samozrejme, kolektívny Západ vie, že Rusko poraziť nie je možné. No nie je možné. Veď ako, nebudem sa vrácať k švédsko-ruskej vojne. Potom Poliakmi ešte na začiatku 17. storočia tiež na popud kolektívneho Západu v Moskve, jak to skončilo. Napoleonské vojny a Krymská vojna ešte 1853. Všetko prehral, okrem Hitlera aj prvej svetovej vojne, ale tam bol potom proti carský puč. Čiže poraziť Rusko nie je možné. Možné je len poraziť nejakou vnútornou zradou. Preto tá oligarchická elita Ruska, ktorej možno je 3-4% a je v riadiacich štruktúrach štátu, či už a je aj v armáde, je aj v bankovom systéme, tak mediálne besnela a viedla Putina napríklad k rokovaniu so Zelenským. Čiže neočakávajte vy od Putina také isté kroky, aké sú. No a to potom sa odráža, že je tam zradcovská oligarchická elita, ktorá ale v podstate stráca pozície, lebo tá spoločenská suverenita a osobná suverenita Putina je na 80% v Rusku. A to sú preskumy Západu. To nie sú preskumy Putina. Druhá otázka tam, čo bola, som zabudol, Adrián.
Neviem, čítam a prekúkávam maily. Musíte si písať, máte tam pera, no, ktorými štrngáte a máte tam aj papier.
Teraz som
No a poprosím vás kratšie, lebo už poslucháč visí na linke 4 minúty. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás, tu je Peter z Galanty, pozdravujem vás v štúdiu, ako aj pána Harabina. Chcel by som počuť jeho tri názory, teda na tri moje otázky, alebo taký môj názor. Píšte a k tomu si nejakú jeho. Prvá, odvolanie Žilinku. Vy ste hovorili, že na to stačí si upraviť nejakú tú legislatívu platnú, že 75% by bola polovica v Národnej rade. Povedzte mi v tejto situácii, jak môže Fico a spol odvolať Žilinku, keď majú 79 z toho, minimálne 4 sú takí, ktorí určite nebudú hlasovať za odvolanie Žilinku, myslím Migalovcov a spol. Potom mnohí sú aj v hlase, takí ako Kmec, Drucker a tak ďalej, Žiga tiež sú neistí. To znamená, že v podstate on vie, že...
No počkaj, Peter,
chceš položiť...
Počúvaj ma, toto sú somarenejšie
rozprávky, lebo
počkaj. Ty zabúdaš na to, že aj PSK to chce urobiť. Aj PSK to chce urobiť. Aj.
Formálne, ale neviem, že ale to spraví.
Treba to skúsiť, nie?
Čak áno, skúsiť, áno. To je prvá vec. Druhá vec, ste povedal, pán Hrabín, že Maďari nedali plyn, však ten plyn išiel reverzom. Ja som plynár, takže viem o tom niečo. S reverzom a išlo to cez Maďarsko. To znamená, dali prvú vojenskú základňu v podstate Európskej únie mal Orbán. Orbán, Rumunia a tak ďalej. My sme ešte nemali. My tam máme len nejaké riadiace centrum hen tam v tých Vajnoroch. No a ďalšia vec, Rusko agresor. Formálne podľa platnej legislatívy medzinárodnej je Rusko agresor. Tak, ako bolo USA agresor, tak, ako je Izrael agresor, keď porušil bezpečnosť, tie rezolúcie bezpečnostnej rady. To znamená, že formálne je to tak. Druhá vec je, patrí. Rusko bolo tomu dohnané, lebo v podstate aj potkané. Keď zaženete dohnaného do rohu, tak vám skočí na krk. To znamená, a teda nemyslím tým, že Rusko je potkan, ale jednoducho tí Rusi, im nič iné neostávalo, len to nejako riešiť. Tak to vyriešili takto. Ale formálne je Rusko agresor. To je všetko. Budem počúvať.
No, prvá otázka, ide Midmedia z Rezakov, Adrian hovorí, odvolávanie Žilinku, veď keď je to neurobia a keď sa budú vyhovárať na Druckera, tak potom radšej nech sú predčasné voľby okamžite, pretože nie je normálne, aby Drucker ako nepredseda Hlasu tu začal útočiť na doktora Kotlára, tak buď majú 79 hlasov, alebo nemajú. Buď to potom je proslovenská vláda, alebo nie je. Drucker je minister zdravotníctva a on riadi, hej, zaškodnícky rezort zdravotníctva. To je ako nonsens. Pokiaľ ste plynár, tak ako môžete byť plynár aj energetik, ale pokiaľ išlo o reverzný plyn, ide o to, koľko percent kto dal. My sme dali vyše 16%, Orbán 0,7 a tu z nejakých 0,8. Čiže to je jedno, cez aké územie, kto koľko dal. Pokiaľ ide o obrannú zmluvu z USA, ako to, že Maďarsko, Rumunsko uzavreli zmluvy, hej, protirúsky z USA, to neznamená, že my sme povinni uzavrieť takúto obrannú zmluvu. Práve ako prezidentský kandidát som jasne hovoril, že by som uzavrel obrannú spojeneckú zmluvu s Ruskom. A keď mi začali rozprávať o tom, že člen NATO nemôže uzavrieť zmluvu s nečlenom, tak som poukázal napríklad obrannej zmluvy USA s Kosovom. A všimli ste si teraz, čo Maďarsko urobilo? Obrannú zmluvu so Srbskom, s nečlenom NATO. Čiže veci treba spájať a dávať do súvislosti. A pokiaľ ste tu hovorili o otázke Rusko je agresor, netlachajte hlúposti, pretože rezolúcia OSN nemá právne záväzný charakter. Rusko podľa medzinárodného práva agresorom nie je. A keď tu spomínate Američanov, ako bombardovali Juhosláviu v rozpore s rozhodnutím Bezpečnostnej rady, tam bolo rozhodnutie a Bezpečnostná rada OSN schválila Minské dohody, čiže sa stali súčasťou medzinárodného práva, podľa ktorých aj OSN charty vyhlásili 4 regióny a Krym referendum a požiadali o vstup do Ruskej federácie. A keď pokračovalo vraždenie, tým pádom už bombardovali Ruskú federáciu a tu existuje článok 51 na obranu zo strany Ruskej federácie, čiže Rusi použili tento článok. Vy chcete povedať, že Američania použili článok 51 ako na seba obranu vo vzťahu k bombardovaniu Juhoslávie, Iraku, Afganistanu a Libie na druhej strane zemegule? Netreba miešať kukuricu s pšenicou a neospravedlňujte likvidačné kroky štátnosti zo strany Smeru, len preto, že ste pražnivec Smeru. Ako fakty. Fakty, fakty, fakty.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň a zdravím vás aj vašeho hostia, Daniel Zoravi.
Dobrý deň.
Pred pol rokom som asi zachytil na internete takúto správu, kedy sa host k tomu vyjadril. Z belgických politikov uniklo do médií, že covid opatrenia v Európe riadilo NATO. Ďakujem, budem počúvať.
Pozrite, tých informácií vo vzťahu ku covidu a jeho celej akcii covidovej v tomto období sa objavuje celé množstvo. Verifikovať informáciu takú alebo takú z môjho pohľadu nie je možné, ale jednoducho už aj na mediálnej scéne, ale aj na politickej, veď minister zdravotníctva Kennedy hovorí o faktoch, ktoré sa viažu k výrobe tohto alebo vytvoreniu toho COVID vírusu. A tu sa zhodujú viaceré vedecké inštitúcie, kapacity. Viete, práve na Infovojne bola veľmi dobrá relácia, kde bol profesor Hrušovský a profesor Fischer, ktorí zdokumentovali odborníkov, vedcov už v tom čase z celého sveta. Nepripustila sa odborná vedecká konfrontačná debata. Tak a nakoniec doktor Kotlar sprítomnil fakty, ktoré Žilinka zatiaľ nechce realizovať, čo do polohy vyšetrovania trestných činov konkrétnych.
Posledný telefonát dnes.
Áno, počujeme sa, dobrý deň.
Áno, hovorte.
Ja mám tiež otázku na pána Harabina v súvislosti s otázkou, ktorú kladol poslucháč predtým na teda poručovanie medzinárodného práva. Ja mám otázku, že v podstate rozumiem tej interpretácii, že Minské dohody boli prijaté v podstate na pôde medzinárodného práva a na základe aj toho referenda, ktoré sa udialo v roku 2015, vlastne sa osamostatnili regióny Donbasu a teda regiónov na východe Ukrajiny. A teraz mám otázku, že potom prebehlo druhé referendum, ktoré bolo v septembri roku 2022. A toto referendum bolo v podstate, otázka bola, že teda či tieto regióny sa stanú súčasťou Ruskej federácie. Ale Rusko napadlo, alebo respektíve začalo vojenskú operáciu vo februári 2022. Čiže toto referendum už ako keď bolo následne, až potom ako vo februári 2022 vlastne začala vojenská operácia. Čiže ako si toto vysvetľujete? Že či to mohli ako keby potom na základe tohto si uplatní ten článok 51 charty OSN, ktorý vy akože interpretujete, že v podstate to stalo ako keby retrospektívne iným spôsobom. Budem počúvať.
V žiadnom prípade to tak nemôže byť. Pokiaľ ide o Minské dohody, tam išlo o federalizáciu už tých ako regiónov Donbase a Krím. A pokiaľ je začiatok špeciálnej vojenskej operácie, čiže článok 51 charty, treba hovoriť, že tu je konkrétny článok charty, ktorý hovorí o samourčovacom práve etnických skupín alebo národností, ktoré nemajú rešpektované základné ľudské práva, napríklad právo na ruský.
Ja vás to preruším, vás to, vydržte chvíľku.
Ani Hitler nezakázal používanie iného jazyka.
Pán Harabin, no. Vydržte. To iba jedno, vydržte chvíľku.
Počkajte chvíľku,
prosím vás. Hej. Tu treba podotknúť, hej, lebo vy to rozprávate a ide, ako všetko je v poriadku. Hej. Tu treba ale podotknúť, hej, že pokiaľ mohlo Kosovo, tak mohli aj oni. Lebo o tom to je celé a nikto o tom nerozpráva, o tomto prepojení. Toľko som chcel iba.
Rozprávam o tom.
Nie vy, ale myslím, všeobecne ale ja sa nerozpráva o tom. Hej. Tak.
Hej. A nemôžno ani porovnávať Kosovo s Donbasom a spol, ale ešte chcem jadro tejto otázky zodpovedať pána poslucháča. Veď vojensky nebola tieto dva ďalšie chersonský záporožský región obsadený ani bombardovaný, čiže tam slobodne prešlo referendum na začiatku špeciálnej vojenskej operácie. A pokiaľ ide o Kosovo, veď tam nebolo referendum. Oni len na podklade rozhodnutia v parlamente bez toho, aby zistili verejnú mienku. Ale presne ako vy hovoríte, tak u Kosova je možné akceptovať odtrhnutie akože na základe samourčovacieho práva, ktoré tam nebolo premietnuté do roviny referenda. A túna je všetko v súlade s medzinárodným právom a Minské dohody sa stali súčasťou medzinárodného práva a ústavného a právneho poriadku Ukrajiny. A samotná Merkelová, Hollande a Porošenko niekedy po začiatku špeciálnej vojenskej operácie povedali, veď my sme Minské dohody, ako oni boli garanti, Rusi neboli garantom Minských dohod, práve Francúzi, Nemci a Poliaci. My sme ako nechceli rešpektovať nijak tieto dohody. Nám išlo evidentne o to, aby sme vyzbrojili Ukrajinu proti Rusku už vtedy predpokladanému útoku banderovcov na Rusko. Čiže tu treba jasne povedať, o čo ide, a to v podstate Lavrov teraz opakuje pri každej príležitosti. Čo chcete od nás, aby sme zase vám verili, že uzavrete dohody len preto, aby ste sa pripravili na ďalšie bombardovanie, alebo uzatvorili prímerie, aby ste dozbrojili a pokračovali potom zase v zrade a povedali, my sme nechceli prímerie s Ruskom, my sme chceli len dovyzbrojiť banderovcov. Čiže preto, aj keď som hovoril aj počas relácie, že je koniec zo strany Ruskej federácie, pokiaľ ide o toto ohlupovanie celým kolektívnym západom, ktoré bolo jednoznačne z pozície síly vo vzťahu k Ruskej federácii. A podľa môjho názoru to tak skončí, ako som povedal. Hej, najvyšší vojenský veliteľ momentálne, ja neviem, či sýrsky, či kto, sadne za stôl a podpíše bezpodmienečnú kapituláciu. No a Orbán povedal, že Ukrajina nie je štát, nemá hranice, nemá ekonomiku a je riadená z vonku. A Donald Trump povedal, že tam prebieha občianska vojna. No tak ako občianska vojna môže prebiehať medzi dvomi štátmi a nie nemôže prebiehať medzi dvomi štátmi, len v rámci jedného štátu. Čiže sám Donald Trump povedal otvorene, že Ukrajina je súčasťou Ruska, hrajú určité mediálne hry, ale samozrejme, že odchádza z Európy a títo banda štyroch v Európskej únii, Merz, Macron, Tusk a Starmer chcú bojovať jej proti Rusku. A Macron chce tam ťahať francúzskych vojakov, hej, hoci ich v Senegále a Mali bijú hlava, nehlava. A samozrejme, že ich predstava je, aby zložili nejakú koalíciu odvážnych a európsku armádu cez Európsku úniu, ktorá sa militarizuje a prevažne zložená zo Slovanov. Poliakov, Čechov, Slovákov, hej, a de Macedoncov a ešte Bulhárov. Toto je podstata celého. Ale Adrian už mi tu šepká.
Takže ja to režírujem, takže sa s vami rozlúčime. Hosťom štúdiu dnes bol doktor Štefan Harabin. Ďakujeme veľmi pekne.
Pozdravujem všetkých vašich poslucháčov a divákov, aj osobne šéfredaktora a redaktora.
Ja vám dám redaktora a šéfredaktora.
Tak moderátora a
ja vám dám šéfredaktora. No dobre, na budúce si robíte kávu sám. Dobre?
Tak
nebudem tu robiť ja slúžku. Dobre, my sa teda rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ja vám želám pekný deň.
Osťovi a samozrejme Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporili tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.